víťazí závistá lež. Čím víc si vzal, tak tím víc si chceš. Je ti v patách smečka drabých očí, nenasytá, čeká, zatím mlčí. Jestli se rozdělíš, věrně poběží dál. Co si na test, oboje umíš, co si na test, nebo rozumíš, a to co chceš, pořád budeš brát. Co si na test, oboje umíš, co si na test, nebo rozumíš, a to co chceš, pořád budeš brát. Zásady mlčí, k smíchu je čest.
Dobrý večer. Ano, já tak čekám, takže když se třeba bude pan Marcikán, tak bychom mohli začít.
Pak rychle útočí, když už nemůžeš dát. Já vám tady dneska udělám trošičku přesmičky, protože jsem si nachystal něco, co bych řekl, že se rozpátí moc. Uznáme, že by byla udělaná jdeme si dárnému, tak to musíte něco říct jako na aktuální téma, ale to je možný.
No tak to jdete možná hned na začátek.
No,
to je na začátek, ono sice pak některá ta témata kolem té Sýrie, tam to vedu z obsáhle, tak to dejte, tak tam dejte, jakkoliv to zkusíte jako na mít takhle, no. Já se si pak nějak poperu, no. Ono
se ale
může soudit
se tím, že to můžeme propejít s tou Sýrií, protože když to
dobře,
uvidíme, jak se bude vyvíjet, no, tak tak to volno kdyby.
No, ono, samozřejmě ty věci přes tu Sýrii se to odvíjí dál, je otázka, jak bude vypadat nakonec teda ta lokalizace těch cíl teda toho globálního prediktora, to znamená, jestli to druhé, jestli sídlo té druhé větve bude skutečně v Iránu, je tam tendence na Arménii a podobně, no, ale uvidíme.
Rozumím, no, však právě proto jsem...
No. To můžeme do toho zmínit a na to zmíníme.
A... Začněte normálně a pak až se dostaneme jako...
Dobře. Já vám to tam nahraju, no.
No, dobrý.
Ke konci prvního budu vám tam nahraju.
No, jasně.
Veteš se kutálí, po proudu někdy i bahno se hne. Závěrcí na sítce jen krysa zahálí. Nám vítr náladu vždycky zvedne, když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilo metru. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. dámy a pánové, nebo vlastně Dobrý večer. Pánové, vy ještě nejste slyšet, vy jste slyšet až teď, takže zdravím posluchačky, naslouchačky a naslouchače a zdravím naše vážené hosty, tedy inženýra Jaroslava Tichého. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A také inženýra pana Kopu.
Dobrý večer.
Teď mi vypadlo Josefa. Josefa Kopu. Tak, dneska máme 6 témat, ať to slyší postraničním. Pan Kopa by měl být přítomný první hodinu. Takže bychom se aktuální situace v Sýrii a její perspektivy, také bychom se měli kouknout na samotné hodnocení útoku ze strany té pseudokoalice na Sýrii, jak na to reagují ve světě a u nás, také na aktuální vývoj jednání o sestavení české vlády s většinovou podporou, projev Matteo Salviniho v Evropském parlamentu. No a když zbyde čas, věřím, že ano, tak Evropská unie, Severoatlantická aliance a extremisté, tady mám napsáno, a poslední by měl být zlomový rok 2018, co může a musí udělat každý z nás. Tak, předám slovo našim hostům.
Já bych se ujal slova s dovolením, využil bych této příležitosti, abych nejprve omluvil paní doktorku Vítovou, která z osobních důvodů je mimo Prahu a zřejmě nestihne se vrátit do konce tohoto programu. Takže budeme dnes ochuzeni o její myšlenky a její svěží hlas. Musíme s panem kolegou udělat, co budeme moci, abychom to posluchačům alespoň z části kompenzovali. Já bych tedy začal tím prvním bodem, aktuální situací v Sýrii a těmi perspektivami, které teda jsou Sýrii z hlediska dalšího vývoje přisuzovány. Nechci samozřejmě rekapitulovat všechno to, co se v Sýrii událo. Začal bych spíše tím, spíše bych jednak chtěl pokračovat teda spíše rekapitulací posledních událostí. Navíc bych se chtěl i vyhnout tomu, co v rámci možností úplně to nejde, co již třeba bylo konstatováno jinými před námi a podobně. Protože je to téma, o kterém dneska hovoří celý svět. Chtěl bych říci na ten úvod, že syrské vládní jednotky našly ve východní Ghoutě chlorové a kouřové bomby západní výroby a konkrétně šlo tedy o výrobky z Německa, chlorové zbraně, kontejnery s chlorem a potom kouřové granáty vyrobené v britském Salisbury. Tedy tam, kde byl shodou okolností ten incident s tím takzvaným útokem novičokem na Skripalovi. Takže to je první takový bod. Druhý bod v rámci teda tohoto prvního tématu bych chtěl připomenout, nebo možná někomu, komu to uniklo z posluchačů, tak sdělit, že našel se 11-letý chlapec Omar Diaba, který byl na těch snímcích, kdy bílé přilby ho takzvaně s inscenovaným útokem ho zachraňovali v nemocnici a polévali ho tou vodou, když se teda tam třás a podobně. V podstatě celé to pošlo z toho, že vykřikovali na ulici bílé přilby a jdou děti do nemocnice, že tam dostanou datle, sušenky a tak dále, tak tam děti šly. A když se tam shromáždili, tak tam vběhly bílé přilby, začali křičet plyn, plyn a teďka jim strkali prostě ruce do obliče a polejvali je vodou. Ještě ke všemu teda ruce špinavé a podobně. Takže někteří měli na sobě jakési fáče, nikdo neměl záchranné obleky a podobně. Takže tato poměrně trapná, jednoduchá komedie skončila tím, že si tedy dali práci, toho chlapce našli, ten jim vysvětlil, jak to je. A nyní teda Rusové se snaží, aby teda ten chlapec a jeho rodina, aby mohli vystoupit před Radou bezpečnosti OSN, ovšem pokud jim Spojené státy vydají vstupní vízum. Třetí bod, který bych tady k tomuto tématu ještě chtěl ten začátek říct, že spojenci se snažili vybombardovat raketami především toto místo, aby teda bylo víceméně zničeno a nebylo to průkazné, že tam vlastně teda žádný chlorový ani jiný útok nebyl. Nicméně na základě teda toho prohlášení generála nebo šefa generálního štábu ruských ozbrojených sil generála Gerasimova, že prostě pokud bude proveden útok na ruské vojáky a zasažení ruští vojáci nebo jejich zařízení, tak že dojde nejenom k tomu, že budou sestřelovat ty rakety, ale také budou střílet nebo sestřelovat a potápět jejich nosiče, to znamená letadla či lodě, které střílely, tak oni při tom raketovém útoku se těm zónám, kde byly Rusové, tak se vyhnuli. A Rusové právě mimo jiné byli právě v té východní Ghutě, kde teda k tomu mělo dojít. To znamená, že Američané neměli šanci tam nic zničit. Spěchali, aby tak učinili ještě předtím, než tam dorazí teda ta mezinárodní komise, která měla zkoumat teda to chemické napadení, a už věděli, že ta již je na cestě, respektive už snad byla dokonce v Sýrii, nebyla ještě na místě. Takže to je takový ten první začátek, ten první stup. A k tomu minister zahraničí Lavrov uvedl, že Moskva má nevyvratitelný důkaz, že chemický útok v Dumě, to je teda ta východní Ghuta, že byl inscenován a cílem provokace je ochrana teroristů a ospravedlnění možných útoků zvenčí. Jde o to, že v podstatě takzvaní spojenci udělají vždycky útok pod nějakou záminkou, buď bombový, raketový a podobně, aby mohli těm teroristům pomoci a ty teroristé potom zápětí zaútočí. Což teda se stalo i v případě toho útoku posledního, který tedy ruské vojáky cíleně nezasáhl, který byl v podstatě odražen syrskou protivzdušnou obranou, a to pomocí prostředků protivzdušné obrany ještě koupených z doby Sovětského svazu, či zastaralých, kdy tedy z těch 103 raket, které šly, tak 71 bylo sestřeleno, dvě dokonce spadly, které nevybuchly ani, takže ty byly odvezeny do Ruska ke zkoumání již tedy. A kdy teda v podstatě nedošlo k tomu, co bylo dále prezentováno. My se k tomu, k těm reakcím dál, jak ve světě, tak i doma, u nás, tak se dále dostaneme. Čili já bych teďka poprosil pana kolegu, pokud tomuto bodu něco má, tak aby se k tomu také vyjádřil.
Ano, já tady nevím teď, jak začít, že mám plnou hlavu myšlenek a nápadů, ale začnu zřejmě tím, že celá tato kauza kolem Sýrie, a nejenom kolem Sýrie, dá se říct, že vývoj demagogie jako působící na mainstream nebo mainstream potom působící na vědomí lidí u nás, dostává jaksi za úkol zajistit takovéto prosazování neprosaditelného. A to je, ať už je to v souvislosti s napadením Sýrie, nebo tak, jak to bylo dřív v Iráku, nebo teď v poslední době zase o ovlivňování nebo neovlivňování myšlení lidí na nebezpečí třetí světové války. Čili prosadit neprosaditelné u lidí, a tomu se využívá takzvaná Overtova okna. To je plán, postup, jak teda působit na lidi tak, aby tu myšlenku, která by byla absolutně nepřijatelná, protože dneska řekněte někomu, že chcete třetí světovou válku, tak vás rozcupají, a když se podíváte na komentáře třeba Herald Tribune nebo jiných anglických novin, tak zjistíte, že Mayová má podporu, já nevím, 28% veškerých Angličanů, zbytek je buď to proti, anebo neutrální, takže tady se využívá právě toho Overtova okna k tomu, aby se potažmo nebezpečí anebo výrazy třetí světové války, aby se nějak zamlžili a dostali se trochu jinak. Čili já se k tomu vrátím až posléze. Teď bych chtěl v souvislosti s tou Sýrií a s tím vším upozornit na to, že se nám blíží výročí vlastně 24. dubna roku 1915, a o tom nikdo nemluví, a já to mluvím právě z toho souvislosti takzvaných spojenců, kteří zasahovali proti nelidským působením chemických zbraní a svedli to na Asada, takže to bylo v roce 1915, kdy provedli Osmané genocidu Arménů. první světová válka byla v plném proudu a když si teda dáme trošku historie, tak zjistíme, že vlastně teda Arméni v podstatě už v roce 301 přijali křesťanství a někdy v 16. století je politika Osmanské říše nějak vytlačovala na občany druhé kategorie. Čím se ti Arméni nějak vyznačovali, aby teda posluchači věděli, byli zejména chytří, vzdělaní, dobří obchodníci, finančníci. A proto měli velké problémy a s tureckou nebo s osmanskou říší. Že? No a oni se samozřejmě dokázali i ozvat a v roce 1894 až do 1896 bylo zhruba zatčeno nebo poprvé je požadavky asi 200 tisíc Arménů, to byla ta inteligence, která těm Turkům dělala, nebo těm Osmanům, ať jsem přesně, dělala problémy. No a potřeba říci, že Osmani v té době válčili na straně Německa a zejména teda proti Rusku, že? No a když si teda potom vezmeme ty první bitvy, když vlastně u toho Sarnkaše, když prohráli Turci, tak bývalý ministr tehdejší obrany Paša vyhlásil, že je vlastně fiasko způsobeno tím, že Arméni nebojovali, anebo že naopak, že dělali vyzvědné činnosti proti Osmanské říši. No a následovalo to, že Arméni byli odzbrojováni a začínají vlastně první problémy. Vy víte, že město Van, které bylo v podstatě prvním městem, kde Osmani začínali tlačit na Armény, takže Arméni se zabarikádovali a bránili se a vlastně po 27 dnech je pak vlastně ruská armáda osvobodila, což byl další zase velikánský takzvaný hřebík do jejich rakve, protože to Osmani těžko nesli. Že? No a teď teda se vrátíme k tomu, co tam nastalo. Víte, že se narychlo vytvořil takzvaný triumvirát tří pašů. To byl jeden paša, se jmenoval Enver, který byl ministrem války, druhý paša se jmenoval Džemal, ten byl minister námořnictví a třetí paša se jmenoval Talant, který byl ministrem vnitra. Ti vymysleli, že teda Osmanská říše bude zachráněna jedině tím, když totálně vytlačí nebo vyhubí Armény. A k tomu došlo teda 24.4.1915. Mohli bychom o tom tady sáhodlouze mluvit. Říkám, začínalo to zatčením těch 250 nejvýznamnějších Arménů, což byli studenti nebo vysokoškoláci a jako vlivní občané. No a ti byli buď to v začátku posíláni na různé pochody smrti, ale taky nakonec vlastně i vraždění. A to způsobovalo teda úžasné problémy této skupiny obyvatelstva. My víme, že tam byly konvoje, které odvážely, obdobně jak jsme svědky u Židů, odvážely Armény v dobyčákách a tam neměli jídlo, pití, vlastně cíl byl obdobný, jak potom po x letech vzal Hitler jako návrat nežádoucí. Západní velmoci sice v tehdejší době oficiálně si stěžovali, ale tím ta jejich aktivita nějak končí. My víme, že tam došlo k takovým zvěrstvám, jako že byly znásilňovány ženy, děti prodávány do otroctví a v podstatě ti, co se zachraňovali, tak utíkali do pouští, tam byli stříleni anebo vlastně bez vody a bez všechno tam za nějaký čas zemřeli. Takže když se udělá suma sumárum, tak zhruba dochází k tomu, že ta genocida dodnes není Tureckem uznána za genocidu a přitom je velice obdobná genocidě, která byla spáchána na Židech. No, sice po první světové válce byli odsouzeni ti všichni tři pašové na tresty smrti, ale byli odsouzeni v nepřítomnosti a vlastně pak až teprve Arméni vytvořili takzvaná komanda smrti, takže toho jednoho zabili v Tbilisi, v Gruzii, druhého v Tadžikistánu a ten třetí byl zabit někde v Berlíně. Čili o čtvrt století později se tato scénérie vrací od Hitlera trošičku dál. Proč o tom mluvím? Dneska jsme v situaci, kdy nám se snaží média a západní spojenci vnutit myšlenku, že tam ti hrozní Asádovci způsobují masakry, které stojí lidské životy. Ale dodnes nikdo nedoložil, a o tom už tady pan kolega mluvil, jak tomu vlastně bylo. Já jsem tady minule v tom mém vystoupení mluvil, že v podstatě, když irská armáda osvobozovala tamto západní území té Nasry, takže tam našli ty skladiště těch zbraní a že to den předtím nebo den a půl předtím, než tam udělali spojenci nálety, takže to nahlásili jak spojencům, to znamená Rusům, tak i Američanům a tak dále. Nikdo to nebral v potaz a začalo tam bombardování. Čili tady jenom chci upozornit na to, jak v podstatě OSN, jak tehdy před těmi lety, v tom roce 15, nedokázala reagovat na genocidu, která byla vůči Arménům, tak v podstatě dneska je to to samé a vydává se to za tu, jak já už to nazývám, metodou převrácených rolí, tak se to vydává za boj proti čemusi a tak dále. My jsme si tady minule řekli, že kdo použije chemické zbraně, že to je zvěrstvo a že má být potrestán, ale nelze jako říct, že to udělali ti nebo oni, aniž by byl k tomu sebe menší důkaz. Takže tolik zatím v té první části mého vystoupení. Děkuju.
Já bych na to navázal. Jednak je nepochybné, že na těch dobitých územích nebo v těch dobitých městech, že se nacházejí postupně dílny, kde chemické zbraně byly těmi povstalci vyráběny, byly vyráběny z látek, z materiálu, které byly dodávány, kde je made in Germany, že to je z Německa, nebo je to z Anglie a podobně. Čili ta podpora těch, řekněme, našich spojenců je otázka samozřejmě, to je na samostatný komentář, otázka teda těch spojenců a jejich podpora za každou cenu, ať páchají dobro nebo zlo, ale prostě budeme je podporovat a budeme jim věřit. Tak to je nesporné. To, že ty teroristické organizace, je úplně jedno, jak se jmenují, protože dneska se jmenují tak, zítra se jmenují jinak, že jsou ze západu podporované, je také jasné. To, že se přelívají jedna do druhé a že předstírají jakousi umírněnou opozici a neumírněnou opozici a dneska, kdo je umírněný, tak zítra není umírněný, a umírněné oni vyzbrojují, nemohou za to, že zítra jsou z nich takzvaně neumírnění a podobné hry, tak to už svět, myslím, prohlédl a o tom ani už jako moc netřeba mluvit. Já bych jenom ještě chtěl navázat na pana kolegu a doplnit jedno. V souvislosti s přesunem sídel obou křídel globálního prediktora, víte, že to jedno se přesouvá z Velké Británie do Číny, to byl i ten důvod teda té návštěvy čínského prezidenta v Británii, kde ho královna vozila v tom zlatém kočáře kolem Londýna. Ten čínský prezident cestou tam se zastavil v jediné zemi a to bylo u nás, v Praze. Bohužel, mělo to velký význam, bohužel dost lidí u nás to nepochopilo, protože nechápe vůbec, co se kolem nich děje a jsou často jsou motány hlavy jinými lidmi, kteří to nechápou také. Kteří to nechápou dokonce ani ve svém zájmu. Ve svém vlastním zájmu to nechápou. Takže zatímco to druhé sídlo, nebo to sídlo té druhé větve, která sedí ve Vatikánu, což teda také vysvětluje i počínání papeže Františka, nad kterým část církve vrtí hlavou, část církve naopak podporuje, tak mělo přejít do Iránu. V té souvislosti také s přípravou potom toho projektu v té Evropě, těch 58 milionů těch muslimů, těch migrantů, islamizace Evropy a vytvoření z Evropské unie, vytvoření Evropského islámského chalifátu. Existují ale tendence, existují snahy, protože ten Irán na to není připraven. Není toto úlohu z pohledu globalistů připravený zvládnout, schopený zvládnout. A je tady úsilí teda Ruska, které ve směru vůči teda americkým neokonům v něčem s globalisty spolupracuje, protože ten proces té globalizace na země kouli je objektivní. To je objektivní proces, protože lidé, počet lidí se zvětšuje, zdroje se z všeho druhu se stenčují a tak dál. Nicméně způsob, jakým by ta globalizace měla probíhat a k čemu by měla směřovat, je subjektivní a tam se Rusko s těmi globalisty a s tím globálním prediktorem se neshodují. Zdá se, a začíná se to jevit tak, že v podstatě by Evropská unie a vůbec teda ta Evropa, a teď je otázka, zda jen západní nebo celá Evropa, celá Evropská unie, by teda měla být vlastně propojena, měl by z ní být Evropský islámský kalifát a měla by teda spadat pod to druhé křídlo. To znamená, nejdříve by to mělo probíhat tedy tak, že tady budou ti islámští migranti, kteří si budou počínat, tak jak si budou počínat, to znamená, to jsou zejména sunité, vahábisté v tom a tak dál. A poté by mělo přijít k jakémusi vyčištění, pročištění teda toho vzduchu a měli by na scénu přijít Šíité, Irán jako zachránci a jako budovatele Evropského islámského kalifátu. To je tedy v rámci teda té jedné větve, zatímco ta druhá větve je teda ta euroazijská. Tu atlantickou, tu převzali Číňané a teď je otázka, kdo teda převezme teda tu euroazijskou. Zda to teda bude ten Irán. Hovoří se ale o alternativě, že by to byla Arménie. Právě s ohledem na tu historii a na některé další souvislosti, že by to byla Arménie. Takže úloha Arménie v dalších dějinách bude zřejmě více než důležitá. Takže to jenom jsem chtěl říct tady k tomu, nechci do toho zabíhat, protože to je na samostatný pořad minimálně a nepochybně o tom bude daleko kvalifikovaněji hovořit třeba pan Pjakin, ale považoval jsem za nutné toto dát jaksi do souvislostí, aby teda posluchači jaksi chápali některé teda ty procesy, které probíhají kolem nás. A jenom tady k tomu, co jsem říkal, ještě jenom doplním, bude i na nás, kde, a to musíme se rozhodnout my a musíme se rozhodnout včas a nejenom přihlížet, kde budeme, kde skončíme. To znamená, jestli chceme dělat někde pevné, být součástí pevného jádra něčeho, co zítra pozicí bude Evropský islámský kalifát, anebo jestli chceme být v té druhé části, kde by v podstatě měl být jako základní ideologie, pokud tomu chceme říkat ideologie, tak by vlastně mělo být pravoslavné křesťanství. Protože se hovoří o tom, že vlastně katolické, že zanikne. Právě díky tady tomu, že zanikne, protože i ten původ toho křesťanství nebyl z Říma, ale byl z Byzance. Takže toto jsou všechno věci. Vím, že to je pro některé nezasvěcené posluchače příliš hodně informací najednou, proto v nich nebudu pokračovat, abych je nezahltil. A vraťme se, jsme měli poprosit, tak se vraťme zpátky k té Sýrii. A pokud je o to Sýrii, tak tam je situace taková, že teda v té Ghoutě už se teda islamisté už se vzdávali, byli jim z důvodu humanitárních, aby tam nebyli vražděni další obyvatelé. Tak tam byl zaručen těm islamistům volný odchod. Připomínám, že tito islamisté tam měli obyvatele té Ghouty, tak je tam drželi dokonce v klecích, v ocelových a podobně, a měli je jako lidské štíty, čili tam se dost dobře bojovat jako nedalo, bez velkých ztrát. Proto zase takové to humanitární gesto. Ani tito islamisté nebyli otráveni ničím. To je jako jedna záležitost. Otázka druhá je, jak to ve skutečnosti tedy samozřejmě bylo. Zdá se, že tam vůbec žádný útok nebyl. V nemocnicích říkají, že tam nikdo otráven žádným plynem a podobně nebo nějakou chemikálii nepřišel. Kromě teda tady té inscenace, teda, která tam takto proběhla. A teď je otázka, pojďme se podívat na to, jak to hodnotí různě ve světě. Já bych to rozdělil na to, co se skutečně stalo a jak je to hodnoceno, řekl bych, s nadhledem, a na to, jak to hodnotí v dalších zemích, zejména západních zemích, ještě v rámci teda těch pohádek, které se tam vyprávějí. A dokonce, jak to bylo i u nás. Začnu tím u nás. Jak víte, tak ve středu byla protiválečná demonstrace v Praze, kde měla například velmi pěkný projev měla paní Lenka Procházková, která tam hovořila prostě jednak o tom, že teda se čekalo, že ministr Stropnický, že teda uvede důkazy proti pachatelům údajného chemického útoku, když už teda o tom hovořil a svolal teda českou konferenci, ale že jeho vystoupení podle vyjádření paní Procházkové před mikrofonem však mělo spíše pracovní název Braňme naši cenzuru, takže komparzisté v rolích novinářů vyslechli výzvu k ostražitosti, neboť terén, ve kterém se pohybují, když dělají svoji práci, je plný nástrah. Takže muž v roli ministra zahraničí upěnlivě varoval před tím, že veřejný prostor bude otráven necenzurovanými zprávami a žádal novináře, aby se ujali funkce čističů a chránili tak obyvatele České republiky před nákazou. No, prezident pan Zeman, ten naopak občany pozbuzoval ke statečnosti při hledání pravdy. A jak říkal, tak podle něj je podstatné čerpat informace z různých zdrojů, včetně internetových, a poté si na základě zdravého rozumu utvořit vlastní názor. Takže toto vidíte, že jsou zásadní rozdíly, protože opět naše vláda se zase poklonila a kývá na jakýkoliv nesmysl. To je to, proč někdo říká, že to je parta a bohužel i z větší části parlamentu takzvaných jesmenů, někdy se mu také říká houpací koně. Takže paní Procházková dále hovořila o tom, že ani z agresivního útoku proti suverénnímu státu se nemůže stát apoštolská mírová mise a že i kdyby, což jako není vůbec prokázáno a opak bude pravdou, i kdyby k nějakému chemickému útoku došlo, takže to neopravňuje k tomu, aby v zápětí prostě udělali Američané a jejich spojenci to, co provedli. To znamená, že prostě budou tam bombardovat normálně civilní obyvatelstvo. A zmiňuje i to, že pan Stropnický, který už selhal v roli ministra obrany a jako podměrečný působí i v roli ministra zahraničí, tak si na sobotní tiskové konferenci zkusil i roli maršálka, když dirigoval štáb novinářů do útoku proti pravdě. Takže se uvidí, kdo z novinářů tuto roli pokriticky přijme a kdo jí maršálku hodí pod nohy. No, takže to je z těch českých, víme, že tam byli ještě někteří další ministři, kteří měli podobné tendence, ale tady to bylo zcela markantní a je s podivem, že ač nemuseli, tak někteří se toho tak jako aktivně hned zúčastnili, aniž věděli, o co jde, ale hned, jak si cítili potřebu, se honem zaangažovat a honem vyprávět svá moudra. Jinak, pokud jde o zahraničí, tak je potřeba zmínit, že prezident Assad vrátil Francii řád čestné legie po útoku Francie, protože, jak pravil, tak nebo v tom důvodu, v tom odůvodnění toho vrácení, je teda účast Francie v té trojstranné agresi ve spolupráci s USA a Británií proti Sýrii, a kde se říká, že pro prezidenta Asáda není čest nosit medaile otroka Spojených států, který podporuje teroristy v Sýrii a útočí na členský stát OSN, čímž otevřeně porušuje mezinárodní právo a jeho principy. Dále se také uvádělo, že Sýrie vždy respektovala mezinárodní dialog a práva národů na zajištění svého osudu. Damašek vystupuje proti jakýmkoliv příkazům zvnějšku, zvláště proti příkazům nezralých režimů, které nemají zkušenost, moudrost ani vyrovnanost, a režimů zakládajících se na vlastních zájmech na účet zájmu národů. Takže to je jedna reakce, která byla. Těch reakcí je samozřejmě daleko více. Já jenom z toho, co vyberu, ve Spojených státech označí raketový útok proti Sýrii za porušení mezinárodního práva. Říká se, že vedoucí činitel Americké asociace pro kontrolu zbraní Daryl Kimball a Tom Countryman odsoudili, kdy říkali, že raketový útok na objekty v Sýrii, které podnikly USA a Velká Británie a Francie, je v rozporu s mezinárodním právem a americkou ústavou. Dokonce. Takže vyslovili znepokojení kvůli tomu, že raketový útok na Sýrii byl podniknut bez speciálního povolení kongresu. A co bude, nebo co také může vzniknout, pokud se to někde bude opakovat vůči někomu, kdo se bude třeba účinně bránit. Takže to velké znepokojení vyvolává ten rozpor mezi útokem na Sýrii a mezinárodním právem. Hovoří se o chartě OSN, která zakazuje a tak dále, něco podobného, a vyzvali Bílý dům, aby se vrátil k jednání v rámci OSN a poskytl nezvratné důkazy nasazení chemických zbraní syrskou vládou. Tak, takže to je jedna z dalších reakcí, ale těch reakcí je samozřejmě celá řada. Například Marine Le Pen, která to komentuje též, která říká, že útoky na Sýrii mohou mít nepředvídatelné a dramatické následky a Francie přijetím takové rozhodnutí ztratila další možnost, aby se na mezinárodní scéně projevil jako nezávislý stát. Podobnou kritiku vydal i pan Mélenchon, který vlastně byl tím neúspěšným prezidentským kandidátem. Když si vezmete ale počty jejich voličů, tak je to téměř sama o sobě, je to půlka Francie. Jsou tam další, je tam reakce z Velké Británie, kdy paní Majová ztratila další podporu už jenom někde na 28%, a což bylo pro ní šokem, protože se domnívala, že tímto způsobem zřejmě odvrátí pozornost od problému s Brexitem, takže tam také špatně. Jsou tam i některé další, ve Švýcarsku například, kdy říkají, že USA, Velká Británie, Francie měli počkat na výsledky prověrky OPCW, to je ta organizace pro kontrolu těch chemických zbraní, a nikoliv náhle útočit na Sýrii, jak pravil šéf švýcarského federálního departamentu obrany, sportu a ochrany obyvatelstva Guy Parmelin. Hovoří o tom, že tam neexistují žádné látky, teda žádné důkazy o tom, že by byly tyto chemické látky použity. Těch projevů je ještě celá řada, zajímavý je Bundestag, kde řekli, že letecký úder proti Sýrii by byl v rozporu s mezinárodním právem, a ač oni sami jako vláda to podpořili, tak se toho neúčastnili. A já se k tomu za chvilku ještě vyjádřím z pohledu teda informací pana Valérie Pěkina, které jsou nadmíru zajímavé a jsou dobré. A takže Německo se vojensky nezúčastnilo, ale politicky podporovalo teda tuto akci, teda aspoň podle prohlášení jejich představitelů. Je to větší, řekl bych, poprask, než se u nás vůbec jaksi informuje, a proto považuji za nutné to aspoň touto cestou o tom občany informovat. Senátoři další, američtí.
Pane kolego, já jenom doplním jednu zajímavou informaci, kterou pro list Guardian zaznamenal, nebo na který se obrátil bývalý finský, a mluvím o Finsku, protože tam vlastně se rodila celá řada dohod mírových. Matti Ahtisaari, který jako bývalý finský prezident taky dostal i Nobelovu cenu míru, a víme, že dělal diplomata při OSN, a ten právě konstatoval a zhodnotil celou tu dobu, kdy v podstatě začala ta aktivní činnost Spojených států na takzvané arabské jaro, a on říká, když se zamýšlí nad tou Sýrií, tak říká, že vlastně, že ta 7letá válka, která v té Sýrii už probíhá a nyní vlastně mohla být už v podstatě zažehnána díky té porážce Islámského státu, takže ta si vyžádala nejméně půl milionu mrtvých a vytvořila přes 5 milionů uprchlíků ze všech úhlů pohledu a že to teda už vlastně zuří hrozně dlouho. A co dál teda tento politik říká? Říká vlastně, že je velice alarmující to, že vlastně je velká pasivita jak OSN, takže i ostatních politiků ve světě. To, že bylo podezření z nasazení chemických zbraní v Sýrii spolu s tou eskalací těch bojů na mnoha frontách, se musí brát velice vážně a nemůže to zůstat na hodnocení jen některých států. On říká, že mezinárodní společenství se musí shodnout na zákazu nejen chemických zbraní, ale především kvůli rozsáhlému utrpení na ukončení válečných operací, zejména proti civilistům. Takže když si to vezmete, tato tvrdá slova jako to Atisario, která měří zejména teda do Washingtonu, tak vlastně zvyšují jako význam toho mírového užití, ale ten Atisario tam zase potřeba říct, že teda říká, že musí se dohodnout Washington a Moskva, že nemohou zvyšovat jako světovou konfrontaci, jako byla teď v současné době, kdy je teda to skoro na sklonu na vzniku třetí světové války. A on tuto situaci nejenže považuje teda za mimořádně znepokojivou, ale říká, že této situaci šlo krásně předejít. A říká, že taky je to důvod toho, že není vůbec žádná politická vůle velkých mocností řešit syrskou krizi. A upozorňuje na to, že je teda nejvyšší čas, aby to společenství OSN dosáhlo přes své páky jako povahu nastolení řešení politicky, nikoli vojensky. A já v této souvislosti si dokážu představit, že kdyby se v té Syrii to vyvíjelo všechno bez toho razantního zásahu těch ruských jednotek, takže ten islámský stát v té Syrii byl dodnes a víme, že teda Američani tam podporovali všechny možné strany, až včetně toho, že když teda Syřané začali vytlačovat ty zbytky toho islámského státu, že jim umožnili těm takzvaným umírněným odejít cestou, jako kterou jim vytyčili mimo Syrii, že samozřejmě se někde zaktivizují a tak dále, že to je fakt. A ještě bychom možná měli upozornit na to, my tady říkáme, pan kolega tady zmínil, že bílé přilby, tak abychom taky si teda řekli, kdo to ty bílé přilby jsou, že to nejsou něco podobného, jak třeba jsme byli svědky v Jugoslávii, že tam byli, jsme říkali modré přilby, že to byli zástupci OSN, ale že to jsou vlastně, jak to nazvat teď, abych zvolil správnou aplikaci, že to jsou ti takzvaní bývalí umírnění rebelové. Takže ti nemají absolutně žádný zájem na to, aby dávali objektivně pravdu, co v té Syrii se děje, takže samozřejmě jsou zase naváděni a já pak ještě, až budeme končit tu první část, tak se zmíním o tom znova, o tom Overtově okně, jak se to vlastně teda vyvíjí a můžeme si to pak ukázat i konec konců na situaci v Česku, že tato teorie se využívá poměrně dlouho, ale teď je teda na snadě ji dostat tam, aby se obyvatelé, lidé obecně, aby si dali do podvědomí, že vlastně se nic neděje a že to, co řeší státníci, to, co řeší Trump a já nevím, Mayová, Hollande, nebo potažmo teda francouzský prezident, takže to je úplně v souladu s mezinárodním právem. Není to tak, prosím vás, čili je potřeba, aby skutečně lidé začali uvažovat, četli z jiných zdrojů, než jsou mainstream, nová média, televize a tak dále. Děkuji.
No, to je samozřejmě, to je pravda, to je rozumný, ta potíž je dneska v tom, že jednak v tom, že globalisté se snaží přestavět podle svých představ svět, dostávají se dnes do přímého konfliktu s takzvanými americkými neokony, to znamená, to je ta americká administrativa, ale to je i armáda a další, kteří po dlouhou dobu byli vlastně ovládáni demokraty, americkými demokraty, demokratickou stranou tedy. On to s demokraty moc nemá společného, americkou demokratickou stranou. A ty prosazovali ve světě neustále dál a dál takzvanou Pax Americana, či mír po americku. Proto, aby mohli pokračovat ve své politice, kdy při 5% obyvatelstva, kterou mají z celkové Amerika, Spojené státy, z celkového počtu obyvatel na světě, tak přitom oni mají 50% spotřebu zdrojů a vyrábí 40% světových odpadů. Což tedy samozřejmě, máli se tedy planeta globálně řídit, máli se šetřit a tak dál, tak to není dále tímto způsobem možné. A protože ty globalisté mají bezstrukturní způsob řízení, to znamená, oni nemají žádné úřady, žádná ministerstva, žádnou armádu, policii a tak dál, tak po řadu let, desetiletí používají právě Američany k tomu, aby teda pro jejich prostřednictvím řešili problémy teda globalizace a své potřeby. Teď se ale s nimi rozcházejí a proto potřebují někoho jiného, kdo by jim v podstatě pomohl s těmi při řešení teda problému amerických neokonů, deep state a tak dál, ať už to budeme nazývat, jak budeme chtít. Někdo tomu také říká američtí globalisté, ale má na mysli jenom ty národní. A takže teď oni používají do jisté míry, nebo spolupracují s Ruskem do jisté míry, ale na tom světovém pódiu, v tom OSN, je problém v tom, že Rada bezpečnosti, víme, že se snaží už Rusko z toho vystranit z Rady bezpečnosti, kde teda těch 5 stálých členů Rady bezpečnosti se neshodne. Jedni něco navrhnou, druzí to zablokují a obráceně. Takže myšlenka od pana Antisariho je pěkná, já bych jí také tleskal, ale dneska není síla, která by ji prosadila jako do reality, jo, do praxe. A to je trochu jako problém. A ty důvody jsou zjevné. Takže teď je otázka, jakým způsobem to bude řešeno. Zdá se, že nejlepší způsob by byl čas, protože s průběhem času Američané ekonomicky dál slábnou. Takže to může dojít až do bankrotu, prostě proto, protože v momentě, já jsem to vysvětlil, myslím, předminulý pořad, v momentě, kdy oni nebudou díky Pax Americana, protože další země, když vidí, že slábnou, tak se od nich odvracejí, protože to nikomu nevyhovuje, a nebudou ty země, které vlastní ropu a plyn, a nebudou už povinně tyto uhlovodíky, jak se říká někde jaké odborně, prodávat za americký dolar, tak ten americký dolar ztratí jakoukoliv hodnotu. On už totiž ničím podložen není než tímto. Takže zatím to funguje tak, že když si někdo chce koupit ropu třeba, tak mu řeknu, ano, my ti ji prodáme, ale když si koupit nejdřív dolary, tak on si jde do Spojených států koupit dolary a tam mu to vytisknou na rotačce, protože to ničím kryté není. Za to on teda musí zaplatit a pak si jde za to koupit tu ropu. Takže jiné země udržují vlastně při tomto systému americký dolar a tím pádem americkou ekonomiku, která je absolutně předlužená, nad vodou. Čili jedna varianta, že toto padne, a pak je druhá varianta, že to Američané ještě stihnou a rozpoutají prostě válku. Oni potřebují válku, aby mohli vlastně ty dluhy umazat, prostě proto, že ten, kdo prohraje, tak tomu přece nikdo dluhy platit nebude. Navíc oni to potřebují tak, aby bojovali mezi sebou jiní, jako to bylo v první druhé světové válce. Oni se přidají na konci, ale po celou válku budou oběma stranám dodávat vybavení, zbraně, střelivo a tak dále, aby na té válce se opět postavili na nohy. Takže v zájmu Američanů je jednoznačně válka. V zájmu Evropy, Rusů a dalších válka není. Problém je v tom, jestli Američané dřív začnou válčit, podaří se jim vyprovokovat tu druhou stranu a dřív začnou válčit, anebo jestli ta druhá strana to ustojí a ustojí to do té doby, než ty Američané půjdou ekonomicky do kolen, protože, jak víte, tak se od nich další země odpojují z hlediska petrodolaru a přecházejí na obchodování za juan, anebo třeba ve Venezuele, která si čtvrtá nebo pátá z hlediska výskytu ropy, tak tam dokonce se přechází na placení nějakou kryptoměnou. Takže to je ten hlavní moment, o který jde. A teď je otázka samozřejmě, jak to dopadne. To je jeden takový úhelný moment, který by si naši občané měli uvědomovat. A ten druhý je, kam při tom plánovaném rozdělení světa se chceme postavit. Jestli chceme být v islámském chalifátu, anebo jestli chceme být v křesťanství, byť bude zřejmě toho byzantského charakteru, protože tady to římské, které bylo a které v podstatě je umělé, protože to celé, ono to celé v té historii a v tom to bylo jinak. Víte, že jsou i o tom některé ty filmy, kdy to teda ta katolická církev a ten Vatikán, kdy to tají, protože kdyby to prasklo celé, tak v podstatě tady to křesťanství, to katolické, tak padne přes noc. Takže toto jsou dneska věci, toto jsou dvě takové úhelné, dvě taková úhelné hlediska, takové úhelné kameny, z kterých je prostě potřeba, jak si dále vycházet. Pojďme dál, jestli mohu poprosit, ještě zmíním jedno amerického senátora Chressa Murphyho, který říká, že podle americké ústavy, pokud neexistuje žádný útok nebo hrozba z jiného státu, nemůže prezident zahájit vojenské operace bez schválení kongresu. A takže říká, že to bombardování od Trumpa, že bylo nezákonné, že to jenom zhoršuje situaci obyčejných Syřanů a největší nebezpečím je, že pokud prezident může toto dělat bez souhlasu kongresu a spustit takový rozsáhlý útok proti Syrii, pak ve skutečnosti neexistuje žádný limit pro to, co ještě může udělat. Takže například on zmiňuje třeba větší útok na Severní Koreu s obavou proti jejich jadernému protiútoku a podobně. Je zajímavé, a k tomu se ještě dostaneme, že Američané zatím se obávali více jaderného protiútoku Severní Koreje než Ruska. To je jako velmi zajímavé, dostaneme se k tomu. Já už ty další, protože je to samozřejmě více, já už ty další ani čistě nebudu. Chtěl bych se spíš vrátit teďka k tomu, co bude dál, jak to bude vypadat dále. A to je jako velmi zajímavé, protože Američané na jedné straně chtějí své vojáky ze Sýrie stáhnout, vyzývají ale Saudskou Arábii a vůbec arabské země, aby tam dodali své jednotky a nadále do Sýrie a nadále proti Asádovi bojovali. Saudská Arábie tam má obavy, tam dneska s bídou drží hranice a už o některé provincie na svém území přišla proti Jemenu, takže ta asi toho moc nebude, takže každý spíše nabízí peníze než zbraně, než vojáky. Takže se zdá, že by ty vojáci pak byli verbováni od někud ze Sudánu a tam odsud někde z Afriky, aby vlastně nahradili teda ten americký kontingent. S jakým úspěchem nebo neúspěchem nechci spekulovat, ale je potřeba upozornit na jednu věc, a to prakticky od samého začátku, tady se hovoří o nějaké syrské opozici. Pro Krista Pána, co to je za opozici, když tam svážejí žoldnéře z poloviny světa, co to je za opozici? Opozice přece může být někdo, když je nějaký syrský občan a s něčím nesouhlasí a rozhodne se proti tomu postavit. Ale to nemůže být nějaký žoldnéř ani z Anglie, nebo ze Skandinávie, nebo z Francie, jak tam někteří jsou, a už vůbec ne z Afriky nebo z některých jiných arabských zemí. Ale takhle to přesně funguje a nám je to vydáváno, podstrkáváno, že to je nějaká syrská opozice. Tak to není a ani náhodou není.
Notabene ještě já doplním, že když se podíváte na počítači a vyhledáte si Sýrie před válkou, tak zjistíte, jaká to byla vyspělá země, jak byly dotována manželství, jak byl vyspělé zdravotnictví a tak dále a tak dále. A pod takzvanou rouškou, teda jako přinášení svobody a demokracie a nevím co všechno, tyhle ty žvásty, které tam dodali, jak ta Syrie vypadá dnes, rozbombardovaná. Čili to nebyla země, tak jak všichni říkají, diktatura, já nevím co všechno. Já nevím, jak tam se politicky vyvíjela. Když se podívám na ty filmová zpravodajství s předválkou, no tak musím konstatovat, že vysoce kulturní země. A dneska teda se nám dodává do toho, že co to bylo zač. To samé bylo v Iráku, to samé bylo v Iránu a tak dále a tak dále. Ale ono to souvisí s tím, ještě když už mám slovo, tak to souvisí právě, jak zase se vracím k tomu Overtonovu oknu, že na to se připravují vlastně i lidé tak, aby dali souhlas, nebo aby se neangažovali, čili v té první fázi, když dneska řeknete ano, Amerika se chystá na třetí světovou válku, tak nikdo nebude chtět slyšet. Čili co se děje k tomu, aby se to celé změnilo v myšlení lidí? No samozřejmě se svolá nějaká vědecká konference v té první fázi, kde jsou odborníci, kteří už konstatují, že nějaké války hodnotili vybraní, čili patřičně vybraní odborníci a budou vykládat o velkých slavných vojevůdcích a jaké to mělo poučení pro vlastně dnešní dobu. V druhé fázi pak jde o takzvané odstraňování mýtů. Ta skupina těch novodobých takzvaných veteránů, kteří prošli, já nevím, my jsme v Kuvajtu, vytyčí hesla, že v Kuvajtu jsme šli bojovat, já nevím, za Prahu, za Varšavu, já nevím, za koho všechno, a dodávají, že kdybychom tam nebojovali my, nebo kdybychom my tu akci nezačali my, tak kdo ví, jestli by to nezačali oni. Čili zase to, co já říkám, metoda převrácených rolí. V té třetí fázi je náhrada toho původního termínu nějakým eufemismem, čili využívají se názory vojenských vědců typu, já nevím, nemůžeme ignorovat varování našich spojenců, nebo vojenští výzkumníci nám říkají, že, já nevím, co všechno, odmítat bojovat za zájmy naší vlasti by bylo vlastně jako i bojem proti spojencům a já nevím, označit se protivník, je to říše zla a tak dále a tak dále. Čili po té třetí fázi pak následuje ta čtvrtá, a to je zvýraznění předešlých úspěchů. Já nevím, před 73 lety jsme osvobodili polovinu Evropy. Před, já nevím, 28 nebo 29 lety jsme osvobodili druhou polovinu Evropy. Nyní je čas osvobodit Afriku, Ázii, já nevím, Irán, Sýrii, čili všechno spěje k tomu, aby se řeklo, že svobodný svět má právo. Je to naše, já nevím, křesťanská povinnost, nebo posunutí věcí z možného do racionálního. A vzniká teda vlastně to, že se pojmenuje ta takzvaná říše zla, proti které je třeba bojovat. A v té páté fázi dochází k tomu, že se spopularizuje to předešlé, čili ta fáze 1 a 4. Čili, já nevím, řekne se, Alexander Makedonský, ten šířil řeckou kulturu do celého světa, která přetrvala tisíciletí. A teď naše kultura je zase na této úrovni, čili my přetrváme, když to řeknu ad absurdum, věčnost. Nebo pan XY byl na misi tam a tam a byl tam vyznamenán takovým a takovým řádem. No a samozřejmě k tomu se dodá, že obětovali své životy, abychom my mohli žít v míru, v pohodě, v demokracii a bojovali vlastně za nás. Že? Takže to je ta fáze té popularizace, aby se to přijalo do myšlení lidí, a v té předposlední fázi je přechod na aktuální podmínky. To je potřeba říct, že oni sdělují, že začaly takzvané sociologické průzkumy a tam se dá lidem otázka, jste proti válce, když jste proti válce, tak jste pro pokrok, jste proti válce, nebo jste pro válku a tak dále. Rozdělit společnost tedy tak, aby schválila to, že to, co připravuje ta vláda, nebo ona vláda, nebo ten pakt, nebo onen pakt, že vlastně má svoji ne nahodilost, ale zákonitost, že vlastně chce chránit nás, občany. No a pak vlády samozřejmě k tomu přijímají různé zákony, které neumožňují nějaké, nebo umožňují nějaké ty jiné směry, jiné vlivy. Já nevím, tato témata se zanesou, to víme i u nás, zanesou se do škol, do školek už dokonce. A vlastně se připraví budoucí pokolení k tomu, aby ty problémy, které jsou z jejich rodiči nebo z jejich prarodiči, aby nevznikaly. No a v té poslední fázi, v té sedmé, už potom dochází k té vlastní realizaci. A to jsme taky svědky. Ta realizace má jediný cíl, zničit protivníka. Čili zahajují se diplomatické jako sankce, hospodářské sankce, no a končí to vyvoláním vojenských akcí, že? A nemusí to být jenom Syřané, jsou tu Libyčané, Iráčané, konec konců i v Ukrajině, že? Ti by obyvatelé těchto zemí by nám mohli vyprávět, jak to všechno vypadá. my víme, že se předtím vyhošťovali diplomaté a tak dále a tak dále. No a končilo to čím? No svržením bomb, že? Takže co z toho plyne? Jestli chceme, aby se Overtonovo okno vlastně nemohlo použít, tak musíme to, co si tady říkáme teď jednoznačně, se proti tomu postavit. Čili nepomůže. Já vím, tak jak říkal Viktor Hugo, sám nejsi nic, že asi když budeme jenom dva, tři, takže toho moc nezmůžeme. Ale pokud lidé začnou konečně uvažovat, nenechají sebou vláčet v těch mainstreamech a v tom všem ostatním, tak samozřejmě musíme chtět po nich, aby byli nejenom zodpovědní sami za sebe, ale i teda za to, co zanecháme budoucím generacím. A ono všechno je dáváno, jak zase tady zaznělo od pana kolegu, že ta globalizace toho světa samozřejmě je to, řekněme si na rovinu, je to nenažranost některých lidí. Někteří mají málo, i když mají nadměrně moc, a jiní jsou schopni vyžít s minimem a jsou spokojeni. Čili někteří nebudou spokojeni nikdy, a někteří, ale čili tady je potřeba apelovat na morálku, pravdu, čestnost, a skutečně se spojit všichni proti tomu, abychom se mohli jako svobodně rozhodovat a svobodně dýchat. Nikoliv to, co nám kdo nadiskuje, a tak, jak to bylo řečeno v tom, že nám děkovali za to, jak jsme Američany podpořili, no tak samozřejmě to svědčí o tom, že se dostáváme do té fázy, tak jak v té staré římské říši ještě staré Římané měli přátelé a nepřátelé, že a přátelé byli ti, kteří byli porobeni, podrobeni a nekladli odpor. Takže já bych strašně nerad, abychom my byli takový přátelé.
No nejhorší na tom je, že v podstatě ti naši politici, až na výjimky, jako je pan prezident, tak jako vůbec nechápou podstatu té globální politiky a to, co oni dělají, tak v podstatě oni jenom poslouhují právě těm americkým neokonům. Či tomu, co má být, co má v podstatě být překonáno, co má být v podstatě zlikvidováno, protože i ty Spojené státy nyní, podobně jako Rusko, jako to bylo v Rusku, tak mají procházet přestavbou. Z hlediska, to je teďka to, o co usilují globalisté, ne Rusko, globalisté, a mají procházet přestavbou. To znamená, že i tam mají být zásadní změny a to právě má být na úkor těch neokonů. A to tady ti lidé, mnozí lidé, bohužel i ti naši takzvaní politici, kteří ovšem žádnou politiku nedělají, ty buď politikaři, nebo jenom pletichaři, tak mezi sebou a to podobně, tak oni to vůbec nechápou, žádnou politiku nedělají a oni ani nejsou schopni. A to, že někdo servilně někde někomu tleská, anebo že formálně někomu vydává, když ten si sem už dopředu pošle letadlo stojí na ruzini, tak to jako rozhodně s politikou, se skutečnou politikou nemá co dělat a s nějakou samostatnou politikou už vůbec ne. Já ještě, když dovolíte, tak bych se vrátil jenom ve stručnosti na závěr tady tématu Sýrie ke dvou věcem. Jednak ke stručnému výtahu z pořadu Valerie Pjakina z 16.4. k Sýrii, kde je jenom v mála bodech, jenom takový výtah, kdy říká, žádný skutečný útok na Sýrii se nekonal. Samozřejmě, teď mě posluchači namítnou, no jo, ale jak to, když teď všichni na západě to rozebírají a tak dál a teď to hodnotí a ano. Hodnotěji, protože na tom západě žijou ve svém okruhu pojmů, zatímco Pjakin se na to dívá prostě řekl bych z hledisek vyšších. Čili neříká, že nikdo na Sýrii nestřílel, ale říká, že žádný skutečný útok na Sýrii se nekonal. A zdůvodňuje to samozřejmě tím, co bylo vystřeleno na ruské pozice nebo přes ruské pozice vůbec nic, a tak dál. Důvodem bylo hlavně teda to prohlášení toho generála Gerasimova a teda také, že i ti západní spojenci, že hned jako meldovali, že teda ale na ně, na, jako na Rusko, že nic nestříleli, nebo přes to jich přes jimi kontrolovali, že nic nestříleli, aby náhodou nebyli v nějakém podezření nebo ohrožení z odvetného útoku. Za druhé, Trump, a to je velmi důležité, přinesl odpovědnost za útok Sýrii na Macrona, který mu tvrdil, že má nezvratné důkazy o chemickém útoku ve východní Ghoutě. A Macron tak byl natlačen do stejné pozice jako Blair v Iráku a čeká se, že také stejným způsobem dopadne. Za třetí, vystřelené a zneškodněné rakety byly v poměru 103:71, přičemž ani jedna z těch zbývajících raket nezasáhla, které tedy jakoby doletěly, nezasáhla některé provozované letiště či používaný objekt. Něco spadlo na nějaké staré nepoužívané letiště a něco snad do nějakých rozvalin nějakého si kdysi provozu, který už dávno jako nefunguje. Důsledky tohoto útoku jsou následující. Za A. Spojené státy ukázaly světu i Kimovi, míněno do Koreje, že jim nelze věřit. Za další. Rusko bude nyní prodávat dalším zemím systémy protivzdušné obrany S-300 a S-400, a to i těm, kterým je zatím na žádost USA nedodávalo. A za C. Rakety USA, Velké Británie a Francie se cíleně vyhnuly územím Sýrie obsazeným či střeženým ruskými vojáky v obavě z reakce Rusů a odvetného útoku na jejich plavidla a letadla. V spojeneckém útoku tak čelila pouze syrská armáda za pomoci starých systémů protivzdušné obrany ještě z dob Sovětského svazu. To názorně ukázalo, že USA nemají potřebnou výzbroj k tomu, aby mohli jít s úspěchem do války. Toto jsou velmi důležité momenty. Potom za páté, syrský útok je, ten útok na tu Sýrii je ukázkou americké bezmocnosti. Útok znamená ve svých důsledcích rozbití amerického spojenectví a dál se konstatuje, že Rusko vyhrálo na všech prioritách. Míněno teda na těch šesti prioritách, já se k tomu ještě za moment vrátím. A v této souvislosti i Valery Pekin uvádí, že připomíná, že kdysi žil čínský strateg a myslitel Sun Tse, který sepsal traktát, nebo aspoň mu přisuzován, umění války. A ten není mýtický, ten je skutečný. A i když je velmi obsažný, takže je potřeba si tam pamatovat na dvě válečné lsti, které popsal Sun Tse již ve 2. a 3. století našeho letopočtu, kdy byl sformulován tento text toho umění války. A co tam uvádí? Za prvé, 100krát se střetnout v boji a 100krát zvítězit není tím nejlepším z nejlepšího. Vůbec nejlepší je totiž pokořit cizí armádu bez přímého střetu. A za druhé, nejlepší je vést válku tak, abyste překazili nepříteli jeho záměry, jako další narušil jeho spojenectví a teprve potom porazil jeho armádu. A vůbec nejhorší je obléhat pevnosti. A tam říká Pekin, jestli si to promítneme na současnost, tak vidíme, že USA právě vedou ten nejhorší způsob vedení války. Oni totiž všude obléhají pevnosti. Všude. A když potom dál ještě to rozebírá, co vlastně teda udělal Putin, tak jako říká napřed to bylo to prohlášení generála Gerasimova, že v případě útoku na Sýrii, který ohrozí ruské vojáky, bude následovat ta odveta. A v reakci všichni, kteří vystupovali jak ve Francii, tak ve Británii a v USA, vždy v první řadě mluvili o tom, že byla zvolena taková varianta útoku na Sýrii, aby se v žádném případě netrefili do zóny vymezené Ruskem. A aby se vůbec nikdy nedostali do konfliktu s Ruskem. Čili Rusko vymezilo okruh a my jsme se mu zcela vyhnuli. Jo, takže nás jako nechte být a my jsme dodrželi vše, o co jste žádali. Nepoškodili jsme žádné z vašich zařízení. No, ve Washington Postu třeba se říká, že Trumpovi prý navrhli 3 varianty provedení útoku a pouze jedna předpokládala bezprostřední útok na útvary a jednotky ruské uskupení v Sýrii. Ale zvolili si tu variantu, která se Ruska vůbec nedotkla. To znamená, že to bylo od začátku plánováno tak, aby v žádném případě neposkytli Rusku důvod provést odvetný útok. To je to, o čem jsem hovořil. Za další tam zmiňuje Valery Pekin i oficiálně neorganizované oslovení Syřanů poté, co zjistili, že fakticky bez ztrát odrazí raketový útok spojenců. Za další, že pro USA to byla současně těžká porážka, zejména teda politicky, a důvod pro Trumpa začít odvolávat zodpovědné lidi. A za desáté, že vlastně tím, že je konec dosavadního amerického podceňování Ruska z přesvědčení, že Rusku neumožní odvetnou akci klanově korporativní skupiny v Rusku, které Američané do značné míry řídí či ovlivňují a které měly dosud velký vliv na vývoj v Rusku. To je velmi zásadní. To souvisí s tím, co jsem zmiňoval prvé, když paradoxně měli zatím Američané větší obavu z protiútoku Kima než Kim Jong u nás z Koreje, než tedy Rusů jako takových. Paradoxně, když Rusové mají samozřejmě o generace účinnější zbraně. Takže tady jsou věci, které víceméně i souvisí s tím, že vlastně teda, jestliže teda Trump říká, že mise byla splněna a že vše bylo provedeno ideálně, opravdu velmi dokonale, tak jako ten Pekin říká, ano, Trump to měl pravdu a musíte chápat, že prostě to řízení probíhá na základě těch 6 priorit z obecněných prostředků řízení. 5 druhů sociální moci a 5 druhů sociální idiocie. Takže to jsou všechno věci, které prostě pokud ti lidé neznají globální politiku, tak jako nechápu ani teda tu podstatu. A poslední věc, kterou ještě k té Sýrii mám, už opravdu poslední, která jako za to stojí, je i teda úvaha, jaké bude poválečné uspořádání na Blízkém a Středním východě. A tam je zajímavá úvaha Thierry Meissana, což je francouzský novinář, který nesouhlasí se západní propagandou a nevidí v Sýrii žádnou občanskou válku. A říká, že tento rozsáhlý konflikt, v němž Rusko postupně vítězí nad NATO, postupně povede k nové světové rovnováze. No to právě to souvisí s těmi globalisty a s přestavbou teda vlastně s velkými změnami ve světě. A z tohoto úhlu pohledu je to, co se děje v Sýrii, vlastně formováním nového světového řádu, který už získává své jasné kontury. A Spojené státy před 15 lety v prosinci 2003 fakticky vyhlásily válku této zemi přijetím zákona o syrské odpovědnosti Syrian Accountability Act, kdy teda téměř všechny státy ve větším středním východě byly americkou intervencí oslabeny nebo zcela rozvráceny a Sýrie je jediná, která stále odolává jako nezávislá země. Čili on zde vlastně teda Pentagon nemůže implementovat ani tady, ani v dalších regionech strategii toho admirála Cebrovského Aggression Disguised as Civil Wars, čili skrytá agrese jako civilní války, protože ta vlastně byla vytvořena ke zničení spouzejících se společností a zemí. A ta intervence také měla přimět ty již globalizované státy, aby zajistili bezpečnost americké armády a tak umožnili drancovat suroviny a energetické zdroje ve zničených oblastech. A ozbrojené síly Spojených států pod vedením prezidenta Trumpa postupně přestali podporovat džihadisty a začali se stahovat z bojiště. I když se nám to třeba nezdá úplně, je tomu tak. Takže neznamená to, říká dál, že se z nich stali přesně lidomilové, ale spíše obyčejní realisté. A tento vývoj by mohl znamenat konec těch intervencí proti cizím státům. Takže tam je prostě potřeba také vidět to, že Trump víceméně většinu teda té své energie musí věnovat neustále tomu boji doma a teď vydání je toho Nikulina, který nepochybně po několika denním zpracovávání a přesvědčování bude svědčit proti Trumpovi, že si Trump objednal ruskou pomoc při volbách a podobně, tak o tom není pochyb, takže tak tomu bude dále přispívat teda. A ještě snad jednu věc, že Londýn a Washington se dohodli na společné kontrole oceánu a světového obchodu v duchu Atlantické charty přijaté v roce 1941. A Spojené státy se nyní připraví na sabotáž obchodu s čínským rivalem. To znamená, že Donald Trump reformuje Quad, což je teda zase uskupení společně s jeho dalšími členy Austrálie, Japonským a Indií, aby omezil pohyb čínské flotily, obchodní flotily v Tichém oceánu. A takže tady, jak vidíte, tak je tady zase snaha o dohled, o vojenský dohled nad oceány a globálním obchodem ze strany Spojených států na úkor Číny a Ruska. A vidíte, že proto dělají všechno a oni už se nesnaží vůbec soutěžit v rámci ekonomiky, oni se snaží to prostě převálcovat celé vojensky. A v důsledku toho Peking se rozhodl teda přepravovat své zboží přes Turecko místo přes Sýrii a přes Bělorusko místo přes Ukrajinu, protože jak v té Sýrii, tak na té Ukrajině byly vlastně vyvolány konflikty, které nekončí. A lze tedy očekávat, jak říká Thierry Meissan, že i v těchto dvou zemích, to znamená Turecko a Bělorusko, brzy vypuknou takzvané nepokoje. Jo? Začne opozice a tak dál. Takže je otázka tedy, jakým způsobem se podaří tomu prezidentu Číny, i když se inspiroval tím svým předchůdcem z toho středověku, který se snažil tehdy udělat tu obchodní cestu po moři, což se mu nepovedlo, tak jak se mu to teďka podaří teda po té souši. No, takže to je ještě teda k tomu, s tím, že teda Londýn se zamýšlí teda využít teda ten strategický obrat Spojených států k Asii, aby obnovil vliv, kterým disponoval teda během své bývalé koloniální říše. Takže proto i také dávají do souvislosti ty kauzy Skripal, teďka i to chemické angažmá Británie v té Sýrii, ty útoky na to Rusko a podobně. Takže to takto dohromady to dává smysl. S tím ale, že se očekává, že teda Moskva rozšíří tu Euroasijskou hospodářskou unii, ke které se v roce 2015 připojila Sýrie, a že ta nová světová rovnováha je bipolární od okamžiku, opět bipolární od okamžiku, kdy Rusko odhalilo svůj nový jaderní arzenál. Takže ta situace je taková, že jedna strana by měla být, že budou teda dvě strany, nebo už vlastně vznikají, a jedna strana by měla být založena na NATO, ale ta bude spojená teda s tím evropským islámským kalifátem, a ta druhá strana, ta už nestojí na Varšavské smlouvě, ale na organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Takže to je na OBSE, kdy jako říkají, že už teda Rusko se dávno odvrátilo od bolševismu a přesunul svůj zájem a vliv z centra Evropy směrem k Blízkému východu. Takže takto, toto je velmi, velmi jasně narysovaná nějaká budoucnost. Otázka je, jestli se to takto přesně vyvine, ale vše k tomu směřuje. Takže to je snad na závěr těch prvních dvou bodů, aspoň z mé strany.
Dobrně. Tak, zeptám se, jestli je tady ještě pan Kopa.
Už je na odchodu pomalu.
Jo, výborně, tak já se s vámi rozloučím a poděkuji za účast.
Hezký večer.
Díky moc, mějte se krásně.
Taky díky, hezký večer.
Hezký zbytek neděle a my se jdeme tedy kouknout na ty další témata, protože jich máme hodně, aby jsme to vůbec tedy stihli.
Já bych tedy rovnou přešel k tomu dalšímu tématu, to je aktuální vývoj jednání o sestavení české vlády s většinovou podporou, ať už teda bude od koho chce, ale zdá se, že to bude, že to teda bude s podporou teda KSČM a zřejmě ČSSD. Zatím se zdá, že tedy zejména z ČSSD, že teda byly nějaké problémy, protože ČSSD chce přímo do vlády, KSČM se vyjadřovala jenom teda s tím, že by byla za jistý podmínek teda ochotná teda tuto vládu podporovat, což je tedy rozdíl. Ačkoliv tedy pan prezident Zeman, pokud si pamatuju, tak před časem varoval trochu ČSSD, aby neměla nadměrné požadavky na ministerstva nebo dokonce na ministry. Zdá se, že jaksi ten vývoj v ČSSD šel jiným směrem, protože si tam ministerstva vynucovali, takže ze sedmi procenty nakonec se zdá, že by mohli dostat nebo měli dostat nebo mají slíbeno dostat 5 ministerstev, což je teda výrazně hodně. Je otázka, jestli v dané situaci je to dobře nebo špatně. Konkrétně teďka aktuálně se hovoří o ministerstvu vnitra, o ministerstvu práce a sociálních věcí, kultury, zemědělství a obrany nebo zahraničí. Je otázka, které z těch dvou ministerstv posledních to bude. Každopádně by mělo být 5. Na ministerstvu vnitra se hovořilo svého času o panu Hamáčkovi, ale pokud by tam byla obrana, tak možná, že pan Hamáček pojede obranu, to netuším. Horší jsou tam někde připomínky k paní Valachové. Zase s jejími, jednak teda je tam nedořešený skandál s financováním sportu a s rozdělením dotací s ministerstvem pro sportovní účely, navíc otázky té inkluze a neziskový prosáknutí toho neziskového sektoru do vzdělávacího procesu mateřských, základních a středních škol, což si myslím, že bude trnem v oku dalších, pokud tam někdo bude rozumný a nebude chtít pokračovat v tom, co dělal v minulé vládě. Teď mám na mysli ČSSD. Jako jak se zachovají, zatím netušíme. Ale je to takhle. Komunisté, pokud vím, tak měli výrazné připomínky a ani se v celku nedivím k ministrovi zdravotnictví, takže je možné, že tam těch změn bude více, i když třeba ministerstvo zdravotnictví by zůstalo ano. Takže zatím ta situace dál jaksi není úplně jasná, protože to probíhá. Otázka samozřejmě, jsou tam i otázky další, a to je třeba ministerstvo průmyslu a obchodu, kdy tedy je tam ta nešťastná kauza litium, a teď je otázka, jak to tam bude pokračovat vůbec dál, protože právě Andrej Babiš před volbami kritizoval silně ČSSD kvůli této záležitosti. Teď je otázka, kdo teda bude ministrem a jak se s tím poradí. By teda ministerstvo průmyslu a obchodu, by ČSSD podle teda těch zatímních informací dostat nemělo. No, takže uvidíme, jak to bude. To, že v tomto případě pan Babiš nabízí koalici ČSSD zase z jiných důvodů, no, tak to je jiná věc. To ještě neznamená, že dostane ČSSD a už vůbec ne pan Havlíček opět ministerstvo průmyslu a obchodu. Je tady samozřejmě, a to je asi teď asi alfa omega všeho, kdy jsou asi rozdílná podle všeho rozdílné přístupy k tomu, co kdo vlastně z těch stran hledá a co se tím snaží vyřešit. Pan Babiš evidentně partnera pro vyslovení důvěry, nikoliv už pro vládnutí, protože tam je potom reálná možnost některé ministry vyměnit za jiné a už s tím nikdo moc jako neudělá. A on potom pro vládnutí a pro schvalování některých zákonů může čerpat hlasy nebo používat hlasy z takzvané opozice, to znamená z takzvaného demobloku. To tady, tato možnost tady samozřejmě existuje. A zase u sociální demokracie je ke zvážení, protože jednoduché to mít nebudou. Chápu, že je to jedna z možností, jak zase se hlasy dostat nahoru, zvýšit si zase počty svých příznivců, ale prostě pokud budou pokračovat v politice, kterou praktikovali za Sobotkovy vlády, tak tomu tak nebude. A je úplně jedno, jestli premiérem bude Sobotka anebo Babiš. To je prostě potřeba si říci, že tam je prostě potřeba změnit ten přístup, zejména skončit s tou naprostou slohovskou podlézavostí vůči Evropské unii a podobně. To je jako prostě ono i tak si myslím, že tak, jak vidíme nadměrnou flexibilitu pana premiéra zatím v těch některých věcích, které zatím jaksi předvedl, tak si myslím, že i tak toho bude dost. A uvidíme teď, jak se postaví k některým ve vládě, protože nakonec ta vláda je, ty výstupy z té vlády by měly být vlastně výstupy podle toho, jak se tam hlasuje, když chápu, že ano, tam bude mít více hlasů než ČSSD, logicky to vyplývá i z volebních výsledků, tak přesto to neznamená, že ano, musí pro každou záležitost z hlediska svých ministrů ve vládě hlasovat stejně, nebo jejich ministři, že musí hlasovat stejně. A čekají nás, my se k tomu ještě dostaneme, čekají nás potom ty věci, jako je Dublin 4 a podobně, dostaneme se k tomu ještě. Takže je teď otázka taková, aby teď samozřejmě ČSSD si nechává vlastně to schválit referendem, tu svoji účast myslím jako vnitrostranickým referendem, pokud něčemu dojde, tak aby teda v tom nebylo jejich vedení samo, takže pak řekne, když jste to chtěli. Takže je tady přesto ale obava teda, aby teda ta účast té ČSSD nebo členů ČSSD ve vládě nebyla krátkodobá na jedno použití. To je asi ten důvod, tedy proč vlastně teď vymýšlí vedení ČSSD jakési písemné pojistky, no my si představit, jak budou vypadat, které budou chtít podepsat s panem Babišem, aby se vlastně toto nemohlo stát. Již nyní je známo, že tedy jednak minister spravedlnosti pan Pelikán, že končí, zejména teda po kauze Nikulin, že končí. Sice on to uvádí tam jako důvody jiné, ale končí. Je známé, že končí i pan Stropnický jako minister zahraničí v demisi a že pojede na post českého velvyslance do Izraele. Takže i to by možná mohlo trochu zjednodušit pozici pana Babiše v ANO, protože právě podle informací právě pan Stropnický byl jedním z největších odpůrců spoluvládnutí teda z ČSSD. Takže dneska je taková situace, že vlastně mají teda dvě strany spolupracovat, protože se potřebují. ČSSD proto, aby teda nebo v naději, že se teda udrží a že se zase vydobíde větší přízeň voličů, a ano proto, protože potřebuje takzvaně nějakou demokratickou stranu, protože z těch dalších pořád, já se pak tomu ještě dostanu, co se nálepkují jako nedemokratické, a já nevím, jaká jako pikantní je, že ve skutečnosti nedemokratické strany, které se prohlašují za demokratické, tak za ty nedemokratické nálepkují právě ty druhé. A ty jim prostě na tuto hru jdou. Jako je to nepochopitelné, ale já se k tomu ještě dostanu. Takže teď je otázka, jak to bude vypadat. Zatím to jednání probíhalo tak, že jednali ANO s ČSSD, což byla chyba, protože někdy se nedohodli, ale hlavně namítají komunisté, protože říkají, no tak vy si tam něco rozdělujete, my nechceme funkce, my nechceme místa, ale chceme se k určitým věcem se chceme vyjadřovat, máme-li vás podporovat, což je samozřejmě pravda a rozumné. Zatím teda se podařilo teda komunisty několikrát tedy naštvat těmi veletoči nebo těmi, tím počínáním, teda, které tam pan Babiš jako premiér předvedl. Teda, ať už je to teda vyhoštění těch diplomatů na základě nesmyslu a potom teda vydání toho Nikolina a teď zase otázka podpory teda toho amerického útoku těmi raketami na Sýrii. Takže je otázka, jak se to dál bude vyvíjet, prostě proto, protože jako tímto způsobem asi to dobře jako nepůjde a je otázka, jak taková vláda bude dlouho fungovat, ale je tady asi důležitější to, aby na tom začátku začala fungovat a pak už se bude spoléhat na to, že potom později už se pak ta důvěra nějak uplácá nebo bude potom vládnout bez důvěry nebo prostě nezíská nikdo tolik hlasů, aby mu v podstatě mohl tu důvěru vypovědět. Takže to je asi to, na co se spoléhá a jaký je teď momentální stav. Jak se bude vyvíjet dál, těžko říci, protože zatím víte, že se to vyvíjí každou chvilku jinak. Ale zatím to, tímto směrem to zatím spěje. Je možná jedna věc, a to je ta, na kterou někteří upozorňují, že vlastně toto začíná být konec tedy politickým stranám v jednotlivých členských zemích Evropské unie, a že vlastně nastupují teda něco jako státní manažeři, což vidíme na Macronovi a vidíme to na některých dalších případech, ale je to také otázka, je to záležitost globalizační a je to otázka ale také, jak se k tomu teda ty politické strany postaví. Ten problém je v tom, že se k tomu mají stavět ty politické strany, které sami jaksi už dávno a opakovaně přesvědčili, že oni do té politiky nebo do řízení státu nepatří. To je ten problém. A jiné zatím se do šance nedostali, protože ty jiné, oni udělají vše pro to, aby tam ty jiné se vlastně tu šanci ani dostat nemohli. A bohužel lidé, pokud se nebudou dostatečně po těch dalších pídit, po jejich programech a tak dál, protože tyto strany nemají dostatečnou šanci, aby je mohli veřejně v potřebném rozsahu prezentovat, tak se to nikam nemůže stát. A pojede dál to po té globalizační linii, anebo bude druhá varianta, že v lepším případě zase se tam dostanou ty tradiční strany, které už víme, že dokázali to, co slibovali, že dokážou. Takže to by pro nás žádné řešení nebylo. Takže to je ode mě tady k tomu třetímu bodu.
Tak, ono to celé vypadá, že se hraje zase na předčasné volby, že ano, protože se ptejme, proč strana, která získala 7,62% hlasů z těch, kteří přišli k volbám, tak jak to, že je zvána do vlády, jak to, že jí je nabízeno tři, pět ministerstev, takže to je úplně postavené na hlavu, že ano. Tady se uměle něco vytahuje a vidíme, že prakticky tady není snaha o to udělat vůbec nějakou kvalitní vládu, která by vládla, takže zatím to za mě teda vypadá akorát hra na předčasné volby, jakože zatím ne, ale nejspíš to k tomu spěje.
No já když jsem viděl, nebo my když jsme viděli, nejenom já, ale když jsme viděli v Alianci národních sil výsledky voleb, tak jsme říkali rovnou, že není žádný důvod k jasotu. Ne, že bychom se domnívali, zvláště když jsme ještě byli vlastně nuceni kandidovat jaksi pod jinou hlavičkou, tedy konkrétně ČSNS v dané chvíli, protože jsme neměli svoji vlastní subjektivitu, tak ne proto, že jsme nedostali 5% a více hlasů. To jsem ani nedoufal, protože víme, že tady prostě se dostatečně jednak k voličům nedostaneme a druhá věc, voliči dneska už jaksi nechtějí moc číst a velmi často ani nepřemýšlet. A my jsme říkali jednu věc, že prostě my volby nepovažujeme za nějakou veřejnou veselici, za nějaký dožínky nebo tancovačku, že nehodláme získávat lidi ani tím, že jim tam budeme dávat zadarmo busta anebo ze slevou pivo. O tom to není, o tom volby nejsou. Volby jsou vážná věc a teďka vidíte i vážení posluchači, že vstupujeme do doby, kdy se to skutečně potvrzuje. A tady velmi záleží, jak jsme na takovou dobu připraveni. A to po všech stránkách, včetně stránky personální ve vedení státu. Tady to vidíte naprosto markantně. A za chvilku tady můžeme řešit takové věci, jako je nedostatek peněz na penze a na další záležitosti. A já jsem zvědavý, jak to tady třeba v některých sestavách, které se tady rýsují, a s tím, jak tady byly některé strany navoleny, tak jak to budou ty strany řešit. Opravdu jsem na to zvědav. Nicméně bereme to tak, jak to bylo a rovnou jsme říkali, že není žádný důvod k jásotu. To ještě v době, kdy někdo vyprávěl o tom, jak ANO je proti venku v zahraničí, jak ANO je proti unijní a já nevím, a jak tady vyhráli europesimisté a podobně. No tak jako pokud je v čele pan Babiš, který je závislý na eurodotacích, no tak jako já si mě a staví velkou fabriku v Německu, tak si myslím, že není jako vůbec o čem hovořit. Že ta situace je naprosto jiná. Takže samozřejmě, kdybychom vystoupili z Evropské unie, zarazili jsme ty obrovské úniky zisku každoroční, nebo je minimalizovali, no tak lze řešit z těchto peněz, lze řešit co tady, zemědělství vždycky bylo dotovaný. To bylo vždycky, ale z jiných důvodů byla diferenciální renta 1, diferenciální renta 2. Umím si představit i to, aby dneska bylo to zemědělství, bude jediné zemědělství dotované, tak dotovat taky z toho důvodu, aby bylo konkurenceschopné, ale můžeme to dělat z peněz, které teďka nám bez užitku tečou ven a krmíme doslova s nimi jiné. Ale to pak musí být někdo, kdo to tomu panu Babišovi vysvětlí, prostě proto, protože pan Babiš jinak zajetí těch dotací, protože bez těch dotací ty jeho firmy nebudou fungovat, protože podle informací, aspoň teda, které jsou, tak ty dotace jsou tak na úrovni toho jeho zisku v těch firmách. Takže on jako bez té dotací se skutečně neobejde a v dnešní době je to i dost obtížné, protože zejména v tom zemědělství popravdě to zahraničí, ten západ, ta západní Evropa je daleko více dotovaná, ty zemědělci tam, než jsou u nás. A nevím, jestli ta informace byla správná, ale ještě svého času, když byl pan Lux a přijel z jednání s Brusou, tak se traduje, že přijel jako hrozně spokojený, že vydobil dotace v tom Bruselu pro naše zemědělce na úrovni 25% toho, co dostávají zemědělci třeba ve Francii. Jestli to je takhle pravda, já to nevím. Jo, ale prostě rozhodně ty dotace naše, které jdou tady do zemědělství a které jdou v zahraničí, tak jsou rozdílné. Tak jsou zcela rozdílné.
Tam
jsou
mohla by, protože já vím, že si stěžovali zemědělci několikrát a po několik let, že minimálně, vy jste teda říkal 25%, to by byla čtvrtina, že ano, že si stěžovali, že minimálně třetinové dotace dostávají oproti Německu, Francii a dalším těm zemím, že ano, ať je to i Benelux a další, jo, takže je to, ale doporučím, ať si každý najde, ty tabulky jsou k ke zveřejnění, všude lítají. Ať se kouknou na 28 Evropské unie lidé, ať se kouknou na minimální mzdu, která byla schválena na evropské úrovni k 1.1.2018, kde je Česká republika a kde jsou jiní. Ať se kouknou na i průměrnou mzdu, jak to vychází klidně i podle Eurostatu, také to je k nalezení. A nebudou se stačit divit průměrná mzda na hodinu anebo měsíční, tak budou čučet, aby jsme věděli, že jsme opravdu, opravdu zatím jenom kolonie toho západu, hlavně v té ekonomické sféře.
Ten problém u nás je ten, že třeba před volbami vám řeknou lidi, no tak když nám ten Babiš přidá těch 500, no tak ho budeme volit. Jo. Ale to, že pořád mají i s tou pětistovkou, že mají pořád třetinu průměrného platu tady u sousedů, to oni jako nevidějí, vidět třeba nechtějí. To je to samé, jako když nám říkal ministr, myslím, že to byl minulý, na krátkou dobu ministr financí po Babišovi, že teda důchody nebudou a že, jako, že se musí teda ty mladí postarat o ty starý, jako je to třeba v Jižní Koreji. Jenže už neřekl, že v té Jižní Koreji v tom přepočtu, tam je ta průměrná mzda, že bych to přepočítal o těch korun, tak je tam kolem 100 tisíc. To už jako nebere. Takže oni se mají z čeho postarat, tady se nemají z čeho postarat. Jo. Takže to jsou všechno takové ty polopravdy a polo takové a je to pořád takové, tohle není, to je, z toho vidíte prostě nezájem řešit prostě problém, akorát ho někam překopnout, přehodit, vytlout klín klínem, ale ne řešit problém. Ty problémy jsou řešitelné, ale ty problémy nejsou řešitelné v podmínkách Evropské unie, protože Evropskou unii nepředěláme, ona také nebyla, ona byla dělána přesně na míru takovou, do jaké je dneska postupně uváděna. Ona nebyla takhle od začátku, ona takhle je postupně uváděna. A my tam máme prostě vymezenou funkci kolonie. Čili my tady odsud část zisku posouváme jinam a v takovém Německu mají 18% vyšší příjmy, jako co jdou teda do Německa, jaká je tam celková hodnota výrobků a služeb, které tam vyprodukujou. No těch 18%, to je rozdíl mezi HDP a HNP, či mezi hrubým domácím produktem, to je ta první položka, a hrubým národním produktem, to je teda to, co oni vlastně dostanou teda na tu spotřebu, na těch 18%, ty tam proudí z kolonii, jako jsme my. Takže je to pořád zákon o zachování hmoty, když to tady sebereme a tam to přibyde, no tak jako tady to bude chybět, to jako dá rozum.
Ano, ano.
A my to nechceme vidět, ale budeme si v tom, v čem jsme. A my říkáme, prostě ano, máme kompletně udělaný jako Aliance program. Já zvažuji i to, že bych ho vždycky v části těch dalších programů, že bychom vždycky i na ukázku s nimi postupně voliče seznamovali, nebo posluchače seznamovali. Prostě proto, protože takhle to nejde dál. Takhle to prostě nejde dál. Blíží se ještě horší časy a je prostě potřeba se na ně připravit, ale nemůžete dělat zásadní změny a ty změny musí být systémového charakteru za situace, kdy prostě jedeme pořád podle washingtonského konsenzu a podle podmínek Evropské unie. To prostě to nejde. To je stejné, jako když budeme se bavit o tom, že sice my budeme bránit hranice proti migraci, ale současně zůstaneme v Evropské unii, přitom ta Evropská unie je přesně ta, která nám sem ty migranty bude navážet. Vždyť nám to nikdy nedovolí tohle. A to je prostě, tak si musíme buď rozhodnout pro jedno, nebo pro druhé. A nemůžeme tím obojí. To je stejné, jako když chtěli Řekové oddlužit a přitom chtěli zachovat euro. To je úplně to samé. Nesmysl. Buď jedno, nebo druhý. No, když jsme takhle, to pojďme teda k tomu dalšímu bodu, protože čas běží a to byl bod číslo 4, pokud se nemýlím, a to byl projev, zajímavý projev evropského, teda italského europoslance Matteo Salviniho, což je teda líder italské strany Liga Severu v Evropském parlamentu. To je jedna z těch stran, které teď vlastně nedávno v Itálii vyhrály volby. A je to jenom takový výňatek. A kdy on říká, omlouvám se na tom videu, omlouvám se divákům v televizi i těm, kteří nás sledují zde nahoře, měl na mysli nahoře na balkoně, že musí poslouchat toto delirium nebo šílenství. A teď tím tam říká tomu vedení v tom Europarlamentě, Podle mě nejste normální. V Evropě máme 20 milionů nezaměstnaných, máme zde islámský terorismus, máme tu nekontrolovanou migraci. A náplň dnešního středečního jednání prázdného europarlamentu jsou servítka na Facebooku, fake news, desinformace. Měl by vás vyšetřit nějaký dobrý doktor. V tribuně se obrací a říká, radši netleskejte, nebo vás vyhodí. A po napomenutí předsedou pokračuje. Evropští občané, kteří jsou proti islámskému terorismu, jsou podle vás islamofobní. Být proti adopci homosexuály znamená být homofobní. Zavřít neoprávněné romské osady nebo být proti invazi nelegální migrace znamená být rasisty. Ne. To znamená mít zdravý rozum, to znamená být volný. A teď jim říká dál, přestává vám to fungovat. Nedokážete si sehnat mozky a ovládat noviny, televizní noviny a rádia. V Anglii hlasovali, jak chtěli. V Americe hlasovali, jak chtěli. V Itálii hlasují, jak chtějí. A vy se můžete zbláznit. A první věc, která vás napadne, je cenzurovat Facebook, cenzurovat internet. Krása. 1 milion, 5 milionů, 50 milionů pokuta. Vymysleli jste si ministerstvo pravdy George Orwella, ministerstvo propagandy. Čekám, kdy si Evropský parlament usmyslí vytvořit psychopolici na vyšetřování psychotrestných činů. Pro ty, kteří nejsou v souladu s jednosměrným myšlením a s jednotnou měnou. Můžete si vymyslet všechny možné servítky, které chcete, ale jediná věc, kterou můžete udělat, je začít si balit kufry a najít si skutečnou práci, protože svobodu nezastaví nikdo tady ani jinde. Děkuji, ať žije internetová síť a Facebook. Takže to na okraj, teda jenom také i procesů, které probíhají i v Evropském parlamentu, by teda samozřejmě, tak jak to chodí, tak když tam se dostanou na pořad tito a podobní kritičtí europoslanci, tak je to obvykle v době, buď ve dne, kdy tam nikdo není, nebo v pozdních večerních hodinách, kdy platí to, co ještě znamená, že tam nikdo není. A proč jsem toto zvolil jako do pořadu, za zmínku, navazuje to totiž na ten další bod, který se týká Evropské unie, NATO a takzvaných extremistů. A tady k tomu je prostě potřeba si asi něco říct. Já jsem teď nedávno viděl asi dva programy. Na jednom tam zase grilovali nějak Tomia Okamuru a na druhém tam byl, myslím, teď nevím, kdo to byl, pan Kobza, tuším. A zase a extrémisté a toto a tamto. Já bych tomu chtěl říct asi tolik. Stále častěji jsme svědky toho, jak s těmi rostoucími problémy v Evropské unii a s nesouhlasem mnohých obyvatel těch členských zemí EU s počínáním vedení v Bruselu, vedení Evropské unie v Bruselu, roste i snaha o nálepkování kritiků Evropské unie či příznivců vystoupení z Evropské unie, kteří jsou obvyklé, kdo ví proč tedy, označování za extremisty. Protože i samotné označení tohoto druhu má vzbudit ve společnosti dojem, že jednak naše účast v Evropské unii, přestože se v ní po našem vstupu zásadním způsobem zhoršily podmínky a její vedení prosazuje stále více postupy směřující k likvidaci členských zemí EU, jejich národů, jazyků, kultury a zvyklostí náboženství a podobně, je něco normálního. Zatímco snaha obyvatel členských zemí bránit se vlastní zkáze, když už to nedělají ti, kteří jsou k tomu vlastními obyvateli ve volbách zvoleni, je něco extrémního. A to vše údajně jenom proto, že prý musíme dodržovat smluvní podmínky. Tedy podmínky, k nímž se po našem vstupu do Evropské unie postupně zavázaly za nás, bez našeho souhlasu, a často i bez našeho vědomí ti námi volení a dokonce někdy i nevolení, kteří z důvodů, které jsou zřejmé, začali prosazovat zájmy Evropské unie a zejména subjektů řídících ze zákulisí vedení Evropské unie na úkor našich národních zájmů. A obdobná situace existuje nepochybně i v dalších členských zemích Evropské unie. A tady k tomu dál podobně dá se říct, že tomu i v případě NATO, protože do něho jsme vstupovali dokonce bez souhlasu našich občanů. Průběžně roste množství občanů institucí, a to nejen v Evropské unii, ale i jinde ve světě, kteří odsuzují praxi NATO, využívaného k prosazování svých mocenských zájmů, zejména ze strany Spojených států a v poslední době i Velké Británie a Francie. A tato organizace v rostoucí míře porušuje nejenom chartu OSN, ale i svá vlastní pravidla v podobě zakládací Washingtonské smlouvy, která tedy mimo jiné ve své preambuli říká, že strany této smlouvy, a teď cituji, znovu potvrzují svoji víru v cíle a zásady charty OSN a svoji touhu žít v míru se všemi národy a všemi vládami. Dále jsou odhodlány hájit svobodu společné dědictví a kulturu svých národů založenou na zásadách demokracie, svobody jednotlivce a právního řádu. Jejich snahou je podporovat stabilitu a blahobyt národů v severoatlantickém prostoru. A za další jsou rozhodnuti spojit své úsilí o kolektivní obranu a zachování míru a bezpečnosti. A v tom svém dalším textu, už potom paragrafovaném nebo číslovaných článcích, potom se uvádí, že smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoliv způsobem neslučitelným s cíly OSN, článek 1 smlouvy. Jenom řeknu Pobaltí, naše vojáky zalehlé Pobaltí a máme odstrašovat, vyhrožovat. Údajně také nám to vysvětloval i sám ministr obrany, pan Stropnický. Za další, smluvní strany budou přispívat k dalšímu rozvoji mírových a přátelských mezinárodních vztahů, posilování svých svobodných institucí, usilováním o lepší porozumění zásadám, na nich jsou tyto instituce založeny a vytváření podmínek pro stabilitu a blahobyt. Budou usilovat o vyloučení z konfliktu ze své mezinárodní hospodářské politiky a budou podporovat hospodářskou spolupráci mezi všemi smluvními stranami jednotlivě nebo společně. To je článek 2 té smlouvy. A za další, smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem a proto se dohodly, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatňujíc právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu, uznané článkem 51 charty OSN, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly s cílem obnovit a zachovat bezpečnost severoatlantického prostoru. A každý takový útok, jenom si přeložím dál, a veškerá opatření učiněná v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná k obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti. Toto je tolikrát a tak často deformovaný článek číslo 5 této smlouvy. Takže za prvé vojenský zásah je tam podmíněný, je to podle úvahy a je to, když už tak je to jenom do momentu, než teda to bude předáno Radě bezpečnosti a než teda ta přijme opatření. Takže toto není o žádné válce a naše žádné závazky, jak nám tady opakovaně lžou, nespočívají v tom, že půjdeme někam válčit. To prostě není pravda. A poslední bod ještě, který bych chtěl zmínit, po 20 letech platnosti smlouvy může kterákoliv smlouvní strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá oznámení o odstoupení vládě Spojených států amerických, která vyrozumí vlády ostatních smlouvních stran o každém oznámení o odstoupení. Toto je článek 13 smlouvy. Takže přes veškeré proklamace této smlouvy je účel založení této organizace zřejmý ze sloganu uveřejněném při jejím založení, kde se říká America in, Russia out and Germany down. A který vlastně souvisí se záměrem udržování trvalé vojenské přítomnosti USA v Evropě a se snahou vytlačit Rusko, tehdy teda Sovětský svaz Evropy a podmanit si Německo. Fakticky teda revokovat výsledky druhé světové války. A ačkoliv od té doby se mnohé změnilo, Rusko už je zcela jiné, je tam také kapitalismus a tak dále, tak tento záměr USA zůstal jenom zachován, nejprve byl v souvislosti s perestrojkou v Rusku dokonce postupně realizován. Takže výsledkem je, že NATO má dnes své základny už na hranicích Ruska prakticky. A cílem je samozřejmě ruské nerostné bohatství a jeho území, jakož i teda rozklad Ruska a jeho depopulace. A za této situace se teda nabízí logicky otázka, zda Česká republika má též úmysl přepadat jiné státy, krást jejich nerostné bohatství a území, redukovat počty jejich obyvatel. A pokud ne, tak proč jsme vlastně teda do NATO vstupovali? Protože přestože jsme dnes členem organizace, která si připravuje očividně k napadení Ruska a k rozpoutání třetí světové války, protože zdůvodnění, že to je na ochranu před Ruskem, neobstojí, protože jednak protože s Ruskem už dávno nemáme společnou hranici, protože jsme se stali vnitřním státem jiné uskupení, jednak protože nám ustanovení článku 5 Washingtonské smlouvy, které nám tak často prezentová ve zdeformované podobě, jak už jsem říkal, žádnou jistou vojenskou pomoc ze strany členských zemí NATO nedává. Stačí si pořádně přečíst text toho článku a přitom si vzpomenout na naše spojenecké smlouvy z období před druhou světovou válkou. A krom toho jsou tady naši vojáci, kteří stojí v Pobaltí na ruské hranici, a nejde tedy o ruské vojáky, kteří by byli na naší východní hranici se Slovenskem, či někde na východní Moravě. Takže je teda na místě si připomenout, že NATO nebylo ochotné reagovat na vývoj situace s migrací v Evropě, ačkoliv mu svojí činností tedy v těch dalších oblastech světa vydatně napomáhají zejména Spojené státy prostřednictvím organizování barevných revolucí, vyvolávání chaosu a válek a v některých zemích dokonce pod pláštíkem boje proti terorismu. A děje se tak příkré v rozporu jak se zakládací smlouvou, Washingtonskou smlouvou NATO, tak i v rozporu s chartou OSN a tedy bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. A důsledky toho pociťuje pak i Evropa ve formě masové migrace obyvatel z takto rozvrácených zemí, kdy do Evropy proudí z těchto zemí samozřejmě i teroristé. A je přitom skutečností, že NATO v této situaci schengenské hranice nebrání, říká, že na to ani není jako zařízeno, a boje proti terorismu v Evropě se také zatím neúčastní. Možná, že naštěstí pro nás, protože kdyby to pojali tak jako v Sýrii, tak by dneska také podle toho ta Evropa vypadala. Takže možná, že naštěstí, ale nicméně to nic nemění na otázce tedy našeho důvodu, našeho vstupu do NATO z pohledu českých národních zájmů, protože tato otázka tak zůstává nezodpovězená. A tady dochází k tomu, i v tomto případě, že jestliže někdo hájí naše zapojení do NATO, které se dopouští agresí vůči jiným zemím, které postupuje v naprostém rozporu i s vlastní zakládací smlouvou, a některé členské země, jako je USA, Velká Británie a Francie, pak i v rozporu s chartou OSN, bez mandátu Rady bezpečnosti, je to vydáváno za normální, zatímco nesouhlas s takovým postupem jeho kritika, či dokonce návrhy na vystoupení z této organizace jsou vydávány za extrémní. Či nebezpečí zatažení do připravované války NATO pod vedením USA s Ruskem a zničení našeho území jako budoucího válčiště, včetně našeho národa, je přitom oficiálními kruhy bagatelizováno, či dokonce přehlíženo. A namlouvat si při tom, že vstupem do války na straně NATO zvýšíme naši bezpečnost, je logický protimluv. Čili tady bych řekl, že i za pozornost stojí ještě jeden fakt, že s cílem zatáhnout evropské země do této války na straně USA došlo v průběhu posledních let k užšímu smluvnímu propojení NATO s Evropskou unií, o čem svědčí ustanovení článku 42 konzolidovaného znění smlouvy o Evropské unii, dříve to býval článek 17 smlouvy o EU. Takže to je zatím tady k tomu bodu. A pokud něco k tomu máte, já pak ještě bych to rád tento bod shrnul.
Samozřejmě bychom se mohli kouknout na to, kolik je vůbec vojenských základen Spojených států amerických po světě. Uvádí se přes 900 ve 103 zemích, že ano. Takže mapy s těma ukázanýma americkýma základnama pod hlavičkou na to mohou všichni vidět a mohou se kouknout, že je prakticky obklíčováno jak Rusko nebo Ruská federace, tak Čínská lidová republika, že ano. To stačí proto, aby jsme si uvědomili předávání té policejní, ale i vojenské kurately zase pod Německo, ta naše žatecká jednotka, že ano, ta možnost policejních zásahů německé policie na celém území České republiky a další věci, takže to mohou zase lidé krásně vidět všude, ale já jsem chtěl poznamenat jedno důležité, že jste říkal boj proti terorismu, ale já si vzpomínám, že za Baracka Obamy Amerika bojovala, nebo Spojené státy americké, tato korporace bojovala s terorismem, ne proti. Oni bojovali s, a tím bylo řečeno velmi mnoho, já upozorňuji na slovíčka, aby si to lidé uvědomili. Takže to ti jenom za mě k tomuto.
No to je to, o čem jsem hovořil pod pláštíkem boje s terorismem, že spíš s terorismem, že spíš jako někde prostě je to vlastně produkování, udržování toho chaosu a tak dál. A když to shrnu, tak snad jenom tolik, že je nutné posuzovat uvedené otázky v kontextu českých národních zájmů a toho, co jim prospívá, co jim naopak škodí, a odmítnout přitom jakékoliv a priori nálepkování, a zejména pak o těch, kteří jednak převrací na ruby pojmy, jako je pravda a lež, jednak obhajují cizí zájmy, s nimi spojili zájmy vlastní, a to na úkor našich národních zájmů. Kteří neváhají prosazování cizích zájmů a s nimi spojených vlastních zájmů přitom vydávat paradoxně za české národní zájmy. Kteří osočují a priori ty druhé a snaží se je nálepkovat, protože dobře vidí, že při blížším prozkoumání jejimi obhajovaných zájmů, tak tyto jimi obhajované zájmy neobstojí. A snaží se proto příslušné otázky personifikovat, příslušné osoby nálepkovat, a tím je nejenom diskvalifikovat, nýbrž takto vyřadit i dotyčné otázky z veřejné diskuze. To je, myslím, jako velmi signifikantní a podstatné. A klasickým příkladem toho byla nejenom poslední prezidentská volba, nejbrž i současné očerňování některých politických stran, hnutí či alternativních skupin vydávaných mainstreamem a některými politickými stranami, jež vesměs propadly v říjnových volbách. A to účelově za extremisty či za hnědlé a podobně, ačkoliv takové by měli hledat jejich osočovatele především ve svých vlastních řadách s ohledem na chování a vyjadřování některých jejich příznivců. Nejde o nic jiného než o klasické rozděl a panuj, a to v modernějším hávu, na což u nás stále ještě nachytají část spoluobčanů. Nejprve se jim takto podařilo v nedávné minulosti rozdělit levici, a nyní stejným způsobem se snaží rozdělit obhájce českých národních zájmů. Předtím je prostě potřeba varovat. A z rozdělování občanů přitom samozřejmě obvinují právě ty druhé, včetně prezidenta republiky. Jo, to je jako zvlášť takové pikantní. A za druhé, na druhé straně je ale pravdou, že usilovat o vystoupení z Evropské unie a z NATO pouze s cílem vyhovět z konjunkturálních důvodů poptávce části voličů je málo. V každém případě platí, že vystoupení z obou institucí by nemělo být cílem, nýbrž nutným prostředkem k dosažení programových cílů dotyčné politické strany. Ty by měla taková politická strana předložit k veřejné diskuzi, dostaneme se ovšem k tomu v našich podmínkách potřebný prostor. K tomu se hlásí na rozdíl od některých jiných stran či hnutí Aliance národních sil, která jednak považuje vystoupení z Evropské unie a z NATO čistě za prostředek umožňující realizaci nápravných opatření v naší zemi po stránce ekonomické, politické a sociální, a jasně nedvojsmyslně uvádí i hlavní důvody pro vystoupení České republiky z obou organizací, neboť nelze usilovat o to postavit naši zemi po stránce ekonomické, politické a sociální opět na vlastní nohy a přitom setrvat v podmínkách kolonie. To je to, co jsem říkal. Buď jedno nebo druhé. Oboje to nejde dohromady. To prostě nefunguje. Čili nikoliv náhodou proto Aliance národních sil hovoří o nutnosti systémové změny. A konkrétní důvody pro vystoupení České republiky z obou organizací budou předmětem našich navazujících článků, a hlavní body navrhovaných změn jsou obsaženy v programu Aliance na naší webové stránce www.aliancens.cz. A poslední takový bod je shrnující, je třeba pohlednout pravdě do očí a přiznat si, že jednak s ohledem na podřadnou roli, kterou v obou uvedených organizacích jako Česká republika hrajeme, jakož i na to, kdo fakticky tyto organizace a s jakými zájmy řídí, nelze rozumně uvažovat o možnosti jejich skutečné reorganizace či o možnosti naší země na řízení obou organizací něco změnit. Jak Lisabonská smlouva, která aktuálně upravuje fungování Evropské unie, jakož i podmínky členství jednotlivých členských zemí v této organizaci, tak i Washingtonská smlouva, či zakládací smlouva NATO, připouštějí možnost těchto organizací vystoupit a upravují základní podmínky pro jednotlivé členské země k tomu vedoucí. A chci se zeptat, jsou snad i jejich tvůrci extremisté? A je-li někdo oklamán, či udělali chybu, je zapotřebí takovou skutečnost co nejdříve rozpoznat a celou záležitost napravit. A pokud to dotyčí neučiní, je nespůsobilý k řízení, a to i daleko menšího subjektu, než je stát či některý rezort. A pokud takovou chybu ještě obhajuje a stejně tak i skutky svých spojenců, které jdou nejen proti českým národním zájmům, nýbrž i proti mezinárodnímu právu, stává se jejich komplicem a tedy spolupachatelem jejich trestných činů. Čili jinými slovy, nastal čas skončit s takovouto pštrosí politikou a pokud tak neučiníme, budeme konfrontováni s masovou migrací do České republiky, s masovou imigrací do České republiky, staneme se případně přímými účastníky válečného konfliktu, který je za dveřmi. A začít musíme tak, že nejprve vrátíme jednotlivým pojmům jejich správné původní označení a samozřejmě také význam. Čili extrémisté nebo extremisty budou tedy nutně ti, kteří hájí cizí zájmy proti českým národním zájmům a vydávají to dosud za pomoci mainstreamu za normu správného chování. Čili tolik jako tady k této problematice, protože když jsem viděl prostě, co se neustále děje a kdy vlastně teda ty strany na to neumí, nevím proč, zareagovat na takhle jasnou věc, tak jako prostě tímto způsobem to nejde a prostě pokud chceme opravdu něco změnit, tak to tady je jeden z momentů, kde je prostě potřeba nutně začít. Protože pokud věci nepojmenujeme a problémy popravdě skutečně jak jsou a budeme je různě ohýbat, překreslovat a upravovat, tak se v životě nemůžeme dobrat nějaké nápravy. A jakékoliv pokusy budou jenom přetvářkou, nebo to bude jako lichým plácáním jenom do vody prostě. Takže tolik ode mě.
Ano, já jenom
zmíním. Této záležitosti.
Výborně, jenom nakonec zmíním aktuality, protože už jsme přetáhli, takže v Praze byl zmlácen nějaký číšník za to, že napomenul bandu 7 nějakých Arabů podle vzhledu, nebo z nějakého Blízkého východu, nevím, odkud byli. Jako turisté nevypadali, spíš jako, že jsou tady na nějakém azylovém řízení, páč byli nalehko, bez ničeho a ti si přinesli svoje nápoje na předzahrádku nějaké restaurace. A číšník jim řekl, že tohle ne, tak ho tam střískali, skopali a číšník je s vážnými zdravotními problémy hospitalizován v nemocnici, ale já tady upozorním i na kauzu Skripal, protože to je moc zajímavá, co se děje za poslední dny. Takže přes tenhle víkend ve Velké Británii byli identifikováni podezřelí v případu Skripal, píše to Telegraf britský. Policie a rozvědka Velké Británie identifikovala hlavní podezřelé z atentátu na Sergeje Skripala a jeho dceru Julii. Prý šlo o údernou skupinu kontrolovanou tedy ze strany ruské vlády. To je jedna zpráva, jo. A druhá zpráva je, Londýn má novou verzi, Skripalovi byli otráveni tedy separatisty, dokonce přišlo v sobotu z Donbasu. V uznávaném listu The Times vyšel článek, který snad ani nevyžaduje komentář. A nakonec Britové, britští občané se omlouvají Ruské federaci za postup svých vlastních úřadů. Velvyslanectví Ruské federace v Londýně oznámilo, že občané Velké Británie vyjadřují ruským diplomatům slovní podporu ve svých dopisech či e-mailech a to vyšlo i na Sputniku na českých verzích nebo na české lokaci, takže doporučím každému, ať se na to koukne. Takže
já si domnívám, že kdyby Majovou a Johnsona zbavili své právnosti, nejenom funkci, ale své právnosti a s poukazem na tento skutek se těm ostatním omluvili, takže by to bylo jednodušší, bylo by to blíže pravdě a bylo by to více akceptovatelné než vymýšlení, kdo jim tam vlastně v té pohance ten novíček přivez. Jestli to byli ukrajinští separatisté nebo někdo přímo od Putina, nebo oni to mají každou chvilku jinak totiž. Jo. To jako si myslím, že už jako je to, že už to přesáhlo jakýkoliv vrchol trapnosti a že už by snad to jako mohli s tím skončit, už jsou jako dost nemožný. Jo. Nevím. Jo. Já jsem, jak mám ještě mnoho času?
No už nemáme, už čeká mi tady ve frontě
tak už
další
bohužel
rozhovor.
Ten zlomový rok 2018, co může a musí udělat každý z nás, už se na ně nedostaneme, dostaneme se příště. Já jenom v krátkosti, je to výzva našim spoluobčanům, aby se obrátili na své poslance s výzvou, aby odmítli Istanbulskou úmluvu, Dublin 4 a globální kompakt, a nebo aby na, pokud si sami jako osobně troufají, tak ať na to nechají vyhlásit jednorázové referendum. To není pro nás, nám bude stačit, když to odmítnou, to je pro ně, aby se měli na co vymluvit, že to občané chtěli. Takže a v každém případě, aby žádali poslanců o jejich aktivnější přístup k řešení uvedených otázek, protože redukce činnosti poslanců na automatické schvalování různých mezinárodních smluv které předtím nechají bez povšimnutí podepsat naše představitele, aby pak mohli automaticky odsouhlasit s odůvodněním, že jsou přece z Bruselu a že jsou teda, že jsme si je dobrovně nadřadili našim zákonům, tak to je nedostatečně kontraproduktivní. Čili uzavření takové smlouvy je potřeba předcházet a v tom smyslu zavazovat usneseními sněmovny i naše představitele, kteří do okruhu jejich působnosti spadají, zejména tedy českou vládu. Aspoň toto ve velmi krátké výzvě, jinak to máme také na naší webové stránce, pokud budou mít posluchači zájem a ještě to neznají.
Mm-hmm. Já jsem koukal, že existuje už i nějaká, nevím jestli asi i tedy fyzická listina papírová, ano. Minimálně jedna, možná i více, tedy no, petice proti Dublinu za rodinu, takže všechno mohou lidé sledovat a já mám přesvědčení, že jsme to dávali i k nám na těch svobodný vysílač.
Ano, těch aktivit je více, je tam i evropská platforma mezi nimi a tak dále, kterou zase jsme podporovali my a podobně. Nám tady, i když jsme s tím přicházeli jako zimně úplně první, ale to není podstatné, nám jde o věc. Tohle není o závodní, nám jde o věc, nám jde o to, aby co nejvíce lidí se s tím seznámilo a pochopilo, že teďka, když tady prostě podepíše a nebude to vyjednávat pan prezident sám, bude to svěřeno panu Babišovi, tak tady máme do půl roku, tady máme prostě migranty v obrovských množstvích. To už nebudou ty kvóty, o kterých jsme se bavili, že tam budou 2000, 1000, 2000. Tady jde o přerozdělení, poměrné přerozdělení přes milionu, který je v Německu, dalšího, který je ve Francii, který je v Itálii. Tady půjde o výrazně o několik řádů vyšší počty. Vyšší počty, na které nemáme nic a začne to tady být tak, jako je to v Německu a v dalších zemích, kde už někde máte, že se už tam rodí, kdy už jsou nějakou dobu, máte tam 65% dětí, už tam začíná být a už jsou to vlastně cizinci, už jsou to vlastně třeba tady z těch muslimských zemí a podobně. Čili ty země mění svůj charakter. To je to, o čem hovoříme a to směřuje k tomu evropskému islámskému chalifátu a je otázka vůbec nejenom tohoto, to abychom to zabrzdili, a pak je to otázka toho, kam se vlastně budeme orientovat. Ten výběr velký nemáme. A to tam v tom článku, ten Thierry Meissan, to tam úplně jasně to, a jako dobře to tam popisuje. Tam velký výběr není. Tam je to buď a nebo.
Výborně. Tak pro dnešní chvíli a pro tuto chvíli a pro dnešní večer poděkuji inženýru Jaroslavu Tichému, tedy z Aliance národních sil. A zprostředkování samozřejmě i panu Kopovi, tomu jsme poděkovali a rozloučili jsme se. Takže děkuji, mějte se krásně.
Děkuji neželi. Vám za spolupráci a posluchačům za trpělivost a budu se těšit někdy příště. Díky, tak, hezký tak. Večer.
Taky děkujeme, hezký večer a dámy a pánové, hned jdeme na inspirativní rozhovory, já to tady musím přečíst, abych to tedy řekl správně. Abych se na to kouknul. Karolína Kočí se svými inspirativními rozhovory. Teď má rozhovor s Janou Klusoňovou. Ohledně, tedy já to řeknu, jmenuji se Jana Klusoňová, jsem zpěvačka, lektorka a hospodská a hlavně pořád stejně praštěná holka, jako když mi bylo 17, přestože jsem dnes mámou 3 dětí. No a především jsem ale tedy nadšená propagátorka zpívání, protože vím, že zpívání je léčivé, nehledě na to, jak moc umíme či neumíme zpívat. Takže hned jdeme na to.